Sommer, solen skin, vette bøtte faren, til hverandre fin, take the body bandu, sol skinner vi, i sommer er det kommet, and now need. Ah, skål.
Ja.
Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rós EBT og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Þú ert að hlusta á 70 mínútur. Stundum erum við styttri en 70 mínútur en sjaldast lengri. Allt sem fram kemur í þessu podcasti án ábyrgðar allra sem að podcastinu koma.
Rétt!
Þú sem hlustandi gerenda með ykkur í öllu sem fram kemur hér.
Rétt!
Góða skemmtun.
Jú, ágætt við þetta, takk fyrir að stilla á 70 mínútur podcast. Tókum okkur stutt af pásu.
Nei, þú tókst þig pásu.
Nó, já, var það þannig.
Þú fórst út.
Já.
Þú fórst til Atlantic City.
Já, nú varst að benda á mikri.
Æskuvinunum frá Króknum.
Jú,
svo það. Bólalegasta ferð. Í
já,
heimi
ég ætla bara
Bólalegasta ferð í heimi
já, þú getur bara haft á sko Sigmar, já, En það er
Rosalega bólaleg ferð
Árið 2026 Verða 20 ár frá því við fórum fyrstu ferðin okkar Þannig að
20 ár bólir
Whatever you wanna call it, sunny boy
Þetta ekki að mókar ef ég segi þessi bólir
Nei,
þetta
bara
Atlantic City Þið og eldri borgararnir bara hvað að spásuna þarna um bergina
Já, vissulega erum við að
Spila ykkur slottmaskinum
Nei, reyndar látum við slott Sig, en vissulega, jú, látum lækkum meðalaldurinn, tölvöld, eða svo
Hækkið grindarstöluna
Já,
og lækkið meðalaldurinn
Það reyndar erfitt að hérna, fá það
úrskóð
Staðfest, já En meðalaldurinn, það óvænt að segja hann hafi verið lækkað
En aðalaldurinn, þú komst heill heim og þú ert ennþá með heimild á kortinu Þetta
já,
allt saman eins og þetta á að vera
Þetta allt saman undir velsemis mörkum og eða myndið kamera eld okkur þá því miður þið ekkert djúsi annað en bara einhverju fulli kallar í kasinu
Já, já
En það bara hannig
Við fáum kannski svona búta hér og þar ferðarsögu búta hér og þar næstu
vikurnar eina stutta ferðarsögu það var alltaf kona við hliðina mér sem vann 1,2 miljónir dollara
já við hliðina mér
það var bara hliðina mér
hvernig fór hún að því
sko ég get sagt þessu sögu bara eftir það ekkert mál
bara förum við það það áhugavert hvernig vinnur 1, þetta bara alveg pening þetta 200 miljónir
tæpa 200 miljónir og það var sem sagt 33% líkur og ég myndi vinna þetta
já
Óhefinn Ef aldrei verið jafnálagt 200 miljónum á ævinni Og hef ég nú spilað í lotto hér eða þar og allstaðar
Heyriði góðu gestir, við erum að leggja af stað í að minnstakosti 70 mínútur þátt Við erum eins og venjulega alltaf án ábyrðar Við berum enga ábyrð á því sem við segjum
Nei
Kostendur okkar bera Nei. Allra síst ábyrð á því sem við segjum
Já
Þeir eru einfaldlega að bera þann kross að vera bestu kostendur í heimi
Heimi
Og að sjálfsögðu erum við að tala hér Ísorku sem með hraðhleðslu stöðvar
Já
Allan ringin
Stasta hraðhleðslu nets
Landsins
Hvorki meira enn ég vinna
Og ef þið eruð í húsfélagi sem ekki komið með hleðslu stöð kannski tímið bara að taka húsfund og samþykja eitt stykki frá Ísorku og vera engum háður í Já. Kaup á raforku sjálfstæðar ákvarðanir teknar með raforkukaupin með rafstöð frá Ísorku
Já, ekki nóg með það, þá líka 20% afsláttur á Wallbox-stöðum núna, það er sumarverðið er dottið og já, ég meina hver vil líka 20% afslátt
Já, nýta Herriði, ef þið eru ekki búin að smakka sumarkroppi frá Nóa Sirius, þá er eitthvað að heima á okkur
Og við erum líka með það hérna með okkur
Já. Og ef það eitthvað að heima á okkur, þá getur þetta sumarkropp laga
það.
Það bara gerir allt Já. Betra.
Hörru,
Líka akkur... bara vesinn með gömlu eða
vesinn
með
gömlu. Já, bara herrjóðstum við nakkvort eitthvað svona down. Ég veit það ekki alveg.
Böndin eitthvað erfið,
heyrðu bara sumarkropp.
Búm!
Bæ.
Búm, lesa máli.
Búm!
Bingo! Herðu.
Segir þetta úr endur á nábyrra.
Já. Þetta algjörlega sturlað kropp, by the way. Nú, ef það vesinn og æsingur og nóg kropp lagar ekki hlutina, þá alltaf hægt að setja 3-4 dropa af Rós EBT undir tunguna, leggjast aftur og finna bólgurnar líða úr þér.
Já, stressið.
Stressið, gufa upp.
Almenn vanlíðan hverfur, svo dögg fyrir sólu.
Akkurat.
Rós EBT.
Og ef þið farið inn á rósebt.is og sláðið inn 70 minn, voilà, þið fóðu afslátt.
Já.
Það afslátt að kóðin 70 mín.
15%. Rósir. Hver vill ekki 15% afslátt?
Það bara munur að minna þess
að dala. Það vilji meir en það, það bara farið í áskrift. Það 20% afslátt.
Það sem ég fórsetta framfjóðu sem dreyma að fá 15% kjör.
Já.
Herði, rentapartý, ekki bara partýbúðin þín, já. Með allt sem þú þarft til þess að halda vinnustöðagliði eða ættamót eða afmæli eða útskrift eða síðbúna fermingaveislu, þetta allt annað sem
þú þarft. Ennþá að halda fermingaveislur í maí?
Já, það örugglega eitthvað fólk sem að svona áka bara já, að gera þetta svona í minnastressi og meira, meira góðu veðri og eitthvað.
Ok.
En þú finnur þetta allt inn á rentapartý.is
Jó.
Og mæli með, þarna líka hægt að finna minirent.is þess að þú færir alls konar sniðu að hluti fyrir yngstu kynslóðar.
Já, barnafólk.
Það barnafólk.
Hún elska minirent.is.
Já, það gargandi snill.
Endilega að kíkja á það. Nú,
Netto.
Netto, ég ætlaði mitt að fara.
Netto.
Minnast á Netto.
Netto klárlega vestunum þín.
Já.
Nú vorum við að byrja með án í Netto. XXL kalkunavængi
já, já, já.
Þessi vængir eru gjörsamlega sturlaðir koma full eldaðir eina sem þú gerir að hendunum í airfryer setið þú grillir, í opn og jólar síðan hot sauce yfir sem þú getur keft
ég hef samt oft pælt í einu þegar einhver segir við mig þú setur þetta bara grillið og bara hitar þetta ekkert við þessir bara hitar þetta, hvað lengi?
Bara þar til að þú finnur að skinnir eru stökkt
Þannig skinnur stökk, ok, en ef ég með eitthvað svona meðlæti shit, svona eitthvað, bara sæta kartöflur eitthvað og eitthvað
Það byrjar bara þeim, gerir þær klára, því að
það
meira
að vera,
þú þátt ekki að borða, þú þátt ekki að borða sætar kartöflur sjóðandi heitar, sko
Nei, ég veit það,
einhvað Þú bara eldar þær, ef það til, gerir svo kjötið
Ok, þetta kannski svona meira spjall bara milli mín og þín
Nei, ég held að fólk hafa bara mjög mikið áhuga því að vita hvernig það var Það fullta fólki að núti sem veit ekki hvernig á að sjóða ís
Já, setur hana bara vatn í pott og ís og noni
Nei,
no.
bara alls ekki
no.
Þú setur vatn í pott, salt
Já.
Í vatni Larfið að löf helst Setur suðun upp,
Já.
Slekkur á pottunum Setur ís og flakið honi og býður í tíu myndur
Já.
Al dente vel soðin
yes,
þá veistu þetta
já.
Það bara fullt af fólki sem veit þetta ekki og maður hugsa bara hvað ef þú kannt ekki að brauðfaða sjálfa þig þá eitthvað að þetta bara undirstaðan í að halda lífi það að kunna að elda mat
já jú,
já.
Jú. Líklega
ef þú kannt ekki að reyma skó þá lifir alveg af en ef þú kannt ekki að elda onir þig þá deyr
jú, já, já, reyndar, já
Það bara þannig
En þú getur alltaf að redda þær einhver mast
Sleftu því að læra þeim að skó Læra þeim að elda
Við erum þetta síðars
Þannig að, já, allir þessi dásanlegu kostendur Þeir bera enga ábyrgð
Nei, var ég búin að segja þér frá 40% appslættinum Í samkaups appinu
Nei
Nei, marútsnakk á 40% appslætti Það því að nú bæði, þú veist, með einhvern skuldi Party First party, ja, lau party
Já, þá mennur að party en venjulega Já, mennur ekkert mikið að hanga yfir Eurovision þess að
dala Nei, ég menna, ég myndist aldrei á Eurovision
Nei,
ég sagði bara
party Þetta halda party En nota beinu, sko, ef þú ert sniður þá hamstrarur snakki já. Því að snakk dugar í marga mánu
Mánu, já, meira
Getur nota þetta yfir salatið með já. Grillinu
bara Kaupi bara gám á marotsnakki á 40% afslætti
App Senastu mín, kefti 2 tonn af snakki Akkur er ekki að það var á afslæti
Það var á afslæti, já, samkvömsabinu
Hver var þetta, að snakk
Já, þetta gildir út sunnudag Byrjar dag, 8. Já, til 12. Bara hafi það
Þá getum við hent okkur í hinn óábyrga þátt
já.
Og eins og venjulega, þá byrjum við á forsetakostum
Já, ætlum við að byrja þar
já.
Hvað erum við með svona meira ef við leiðum fólki þessi gegnum
já, þetta Já, við ætlum að ræða það, við ætlum að fara líka yfir þetta kastljósmál, mjög skrítið mál
Já, mjög skrítið mál
Þátturinn sem var
Kveiksmálið sem var kastljósmál
Stýrivestir Seðlabankans, mjög skemmtilegt umræðan
Já, já, takk
Við hérna Ætlum að ræða mögulega Pretty Boy Jock og Patrik Atlason fór mikinn þegar hann sagði að konan eigi bara að hugsa börnin
Það var endur síðustu viku, en allt í góðu
Við ætlum aðeins að koma því að þú varst úti að eyða peningum
þegar
þessi frétt kom
já.
Mögulega ræði við Road Rage, reiðiskast í umferðinni
já.
Hvernig eru við þar? Nú ýmislegt annað mun líta dagsins ljós. Við munum að sjálfsögur að kynlíf og þú ert með pappabrandara og þetta allt
Ég alltaf annað með pappabrandara klára en það spurning hversu finnir eru í þetta skipti. Það fer eftir í hvernig þú spyrð. Þetta alltaf mat segir maður. En viltu byrja á eldsnöggt á sem forsetakosningum? Bara eldsnöggt.
Ný könnun ef þú hefði farið inn á Coolbet og bettað á Höllu Hrund fyrir 3 vikum síðan.
Þá værir þú
í good chance.
Bullandis
chance. Því að hún núna enn og aftur í efsta sæti með 29,1%
mitt.
En það alveg ljóst og það dugar ekki til það mun þurfa og mun fara í svona 38% til þess að vinna þessa kostið
yes.
En í öðru sæti Katrín Jag með 22,9% sem Já. Ég held að hljóta vera vombrið úr hennar herrbúðum
það?
Sitjandi fórsvætsráðurum með allt hennar
hún svo pólitísk
því að sko ef að fólk raunverulega vill fá pólitíska konu með reynslu þá værum við miklu meir en 22,9%
já
þetta bara sama fylgi og sjálfstæðisflokkurinn með en það virðist þetta bara að vera sjálfstæðismenn sem
er að kjósa sem hafa einhvern áhuga að fá Katrín Jag þetta mjög skrítið
og fyrir þá sem að heldu að forsetakosningar skipti eitthvað máli hvert samfélagið að fara morgunblaði bara komið eitthvað hérna jihad
það hefur orðið bara eitthvað áráðsblað
það allt orðið vitlaust yfir forset þetta forsetaframbjóðendur
já
og það hefur verið að saka menn spillingu og hitt og þetta og grafa undan við erum að detta inn í svona pínu ameríska stemningu
stuðlinn búin að hækka á Kutu Jag hann var inn á Coolbet hann var 1,85 að núna 2,05 og hallaði 2,15 og Baldur 5,3 þetta
bara það gefið spenningur
nei, virðist ekki vera
ég held að Baldur eitthvað að vaksa
Halla að toppa á vitlisum tíma með 2,15 núna Ég set 2,15 núna, ég með einhvern smá peningatinn á
Sko
Ég set 100 eurur á þetta, ég með það
Ég, þetta verður
Það 200
Þetta verður áhaldi, sko, málið það að þau þrjú sem eru þarna efst og Jóngnar Þetta allt frambærlegt fólk
Jóngnar samt bara að renna á rassinn, sko Hann
Hann með 13 Arnar Þór að vaksa þarna með 4,5 Halla Tómas vinkon okkar, hún bara með 4,1
Já.
Vilt og trösta svo með 2%
Heru, það, ég einmitt sástu þarna á sunnudaginn á Rúf
Já, ég kíkti á það
Hvernig varst þetta? Viktor sko... vildi meina að hann væri fulltrú auður á ógilda, þannig að 2% svona cirka hans fylgi
já, já.
sko... Hvernig náða bara 15. undirskipt
Ef þú tekur því alvarlega í sem veist, Nei, alvarlega, nú ætlum ég að umorða Þú ert þarna eins og til dæmis fórsætisráðara sem hætti að vera fórsætisráðara og lendir síðan í spjallþætti með svona dúllum.
Já, ég veit.
Þú lítur að hugsa bara
Þetta er hágallabúr.
Þetta er ekki samkomið.
Já.
Þetta er mér af hverju.
Svona eins og ég myndi lappa inn í BTSM samkomu. Ég myndi bara stoppa stutt og vera bara hér og ekki vera. Sko. Ég myndi bara fara aftur út, bara strax.
Akkur, kannski myndir bara að heyrðu
Nei, bittu, nefnilega, heyrðu. Ekki Sigmar Ég myndi bara Sigmar Ég að segja það, ég myndi bara Já, bittu, hér allir svona
Hættur, fengir þú svita í lóan
Nei, ég held að þetta sé ekki vont fólk sem að býta í að semma Heldur það?
Vont fólk?
Já,
nei, nei,
bara,
veist, alveg eins
Þetta náttúrulega skrítið Þetta
er eitthvað vont fólk
Náttúrulega skrítið fólk, já, það vont fólk út allt En ég trú ekki
upp á
Hvað skrítið við þetta? Það að fara þarna bara.
Hvað finnst þér skrítið við þetta?
Bara liggja til þessi rúmi bundin í einhverju leðupilsi eða eitthvað og einhverju að berja þeim með svip og þú ert bara, oh yeah baby.
Það ekki þetta til að, veist, þú veist bara að berja með svip.
Nei, hvað þá verið að gera?
Kýtla með fjöðurum, kannski?
Já.
Hella smá kjertavaksaði?
Já, ok. Veist, ef ég yrði að gera það einhver sem áskorin
sjónvarsætti. Ah, vont gott svona.
Já, þá getur þú bara að fara í nutt.
Þú eru ekki að fara í nálastungu við það?
Jú, fara bara í nutt.
Hver bara að stingi í nálastungu?
En mér langar að stunda BDSM. Ási, hann búin að nutta mig núna held ég 12 ár. Þannig að ég ætti bara að klæða mig í einhver, bara leðugrímu og láta Ása að nutta mig og þá er ég bara að stunda BDSM.
Já.
Semi?
Já.
Já. Okay.
Það okay. bara, það setja... þú ansi nálægt, þú þarna alveg á landamærum.
Landamærum, ok, þannig að ásíð, ef ég kem með leðugrímu.
Hversu fastnutt?
það er það, en þá það strax
orðið. Þetta gagkúlu uppið líka.
Já, þá getur ekki spjallaði mennska boltan og íslenska boltan, sko.
Gerir það í nuddi?
Alveg stanslust, við ræðum ekkert annað.
Shit.
Jú, hann spyr stundum hvernig gengur í vinnun
og svona. Ég vil bara fá...
Hól kjaft og...
Enja á fáninn og ja, bara ekki nei, segja neitt og
ég
ætla bara að njóta þess að láta takum
með strengina. Sko. Hann er púlari. En allavega hann, ef þið viljið tvöfalda peningin ykkar, þá að kata jaka allar hundin og cool bet sem dæmi. En ef
þið viljið fimmfalda peningin þá hendur það baldur.
Þá hendur það baldur. Aðrir eru minna. Jóngnar komin í stöðlið 13, Halla Tómas í stöðlum 20 og Viktor vinur minn, sem fulltrú auður og ógild, hann ekki einu sinni á...
Cool bet? Nei.
Eru þau strákar, Guðmundur Felix hérna, hann fekk ekki einu sinni... Nei, náðu ekki svona 1500
en þú getur veið á
það getur veið, að þú veist að það gæti
ekki kosið kraftaverk geta gæst
má kjósa einhvern sem að náði ekki
nei, nei, það náttúrulega ekki á kjörselinum hann svolítið erfitt
þannig að það ógilt, þannig að Viktor fær það atkvæð, ok
en sko en þú mistir af, held ég, þú varst úti þegar Mokkin tók hérna viðtali við Baldur og var að spurja út í myndina sem var tekin á honum á klubnum.
Já, var það ekki Stefán hérna í spörgsmál sem gerði það?
Já, já. Og ég svona velta fyrir mér, sko, ef að markmið að koma högstað á mót fram í þetta.
Já, ok.
Með þessum hætti.
Sem
þá held ég að vinni öfugt á þó.
Pottet.
Sko, hérna, þegar hann, hérna,
þú kasta
Kristján
skít,
Eldjátt.
Færðu skít.
Þetta nú merkileg að saga, tengist mig í fjölskyldumöndum.
Já.
Kristján Eldjátt, þegar hann var kjörin forseti.
Já.
Þá fóru sjálfarnir, sjálfstæðismenn, að dreifa hann óróðri. Óróðri.
Óróðri,
já,
já ok.
Þeir tóku vísnabálk sem heita Undós rímur og ef þið viljið googla lista vel samtar klámvísur, þá googliði Undós rímur.
En þetta heiti bróðurinn ekki Undór?
Nei, nei, afi minn
já.
Var þessi Undór.
Já.
Hann og Kristján held ég að voru bekkjabræður.
Kom bara strax upp.
Já. Og þú getur lesið þessa klámvísur upp í fermingavislu, það bara fullorðið fólk sem veit hvað þetta tala
Já.
Það svo vel orð. En þetta voru klámvísur sem að þeir sömdu, þeir voru saman í mennskólanum Akureyri og sömdu þessa klámvísur. Og afi og Kristján Eldjátt sömdu þetta saman, en þetta fjallaði samt afa, var skýrt Undós rímur. Og sjálfstæðismenn fjölrituðu þetta og dreifðu alla sveitir og sögðu þessi maður getur ekki fórseti sem semur svona dónaskap. Hefði, hvað gerðist? Vinsældir hans jökust.
Akkurat.
Þjóðin elskaði það að fórsetið þeirra gatt samið klámvísur. Og hann var kjörinn.
Já.
Kristján Eldjátt. Vann.
Lesasalinn.
Já, já. En það sama finnst mér núna, sjálfstæðismenn vilja gera, þeir fara með offorsi gegn höllu og Baldri einhvern veginn. Saka hana að hafa átt í viðskiptum við einhverja sem eru núna. Sko, fólk sem styður þig til fórseta, eða fólk sem þekki þig að hefur einhver kynnaður hefur átt í samskiptu við þig, viðskiptu við þig eða einhvers konar hérna, samneti annars myndið ekki bjóðast til þess að vinna fyrir þig
Akkurat.
Í sjálfbúðavinnu þannig að mér finnst Stefán hafa farið svolítið fram úr sjálfum sér í þessari gangi.
Já, ekki líka konan hans Stefán sér, hún ekki að leysa af höllu sem orkumálustíð.
Jú, jú.
Það ekki pínu skrítið. Insert
information er alltaf kemur bara beint þaðan, sko.
Já, hann vil náttúrulega ekki meina það.
Nei, nei, mitt, segjum það.
En, það lítur bara svo ill út, þetta er svo, yfirleitt hefur mönnum tekist að gera þetta svona freka grímur laust. Þannig að, nei, með grímunni á, sko, núna þetta bara grímulaust, skilur, þú veist, hver heldur að lesa ekki þetta? Sjálfstæðismenn get ekki verið svona heimskýr og halda það að það fatti þetta enginn.
Eins og myndina Baldri
sem er hvað er hún, 30 ára gömur?
Já, já, á einhverjum klubbi í Fraklandi, eða hvað?
Berlín eða whatever, já. Er það ekki svona vilsæðast að vera
þetta það? Þetta var á heimasíðu klubbsið, sko, þetta var hluta promotion myndi.
Bara aðgengileg.
Og
hvað
og þeir eru saman þetta parið
og hvað?
Já, akkurat, ég bara spáði sko hvað þú að hugsa þú sér þessa mynd?
Já.
Ferð þú bara, heyrðu
ferð þú svona klúpa?
Og þú bara búin að tekna upp einhverja sögu í kollinum á þér
Já, hvað gerist þegar, þetta koll?
Þegar þú búin að tekna upp þessa sögu út frá þessari mynd þá hugsa þér, nei, hann getur ekki orðið þetta allt í kollinum á þér sko, þetta bara mynd
Það er bara mynd að þeir eru bara einhverjum...
Beru ofan, þú veist, bínu stemning, skilur þau?
Já, ég hef oft verið beru ofan en, í stemningu, en ekki, það langt síðan reyndar. Jú veitlega, það langt síðan,
þeir veist, þegar þú segir það. Á gay pride, þá er menn bara beru ofan og bara...
Já, þetta er einhver kynlífsklúbur og þá að vera eitthvað...
Nei, þetta er kynlífsklúbur á efstu hæðinni.
Já, það á að vera eitthvað svona, fyrir kynlífsklúb. Ég veit nú ekki betur
nema bara...
Ég hef ekki hugmynd um það, sko. Ég, úst, ég færi ekki, en ég dæmi ekki.
Ég fær ekki, en ég hef aldrei farið inn á kynningsklúbrindar, sko.
Nei. Kæmust við bara inn á kynning, þar maður ekki að skrá sig og sína að gefa eitthvað síni og eitthvað.
Það til hérna, hvað heitir hann? Það var einhver sem sagði mér, hann heitir
Myndu,
hérna,
hérna,
Artemis í Berlín. Það klúbur sem heitir Artemis í Berlín.
Okay.
Og mér skilst þetta sé svona nokkrum hæðum. Mm. Og einhver sagði sko að eitt salur þetta bara eins og jarðhæðin í Smáralind sko, kemur hann inn og þetta baðhús það sundlaugar og gufur og bíóherbyggi og þú kemur
hvað eftir að gera þetta samt?
Kemur hann á slopnum og bara að drekka að fá þeir glas, skilur þau, bar og eitthvað og stemning og það bara allar, veist, fullt að nöktu fólki þarna og svo getur þú keftu veist svona nutt þjónustu og einhverju svona þjónustu og þetta alltaf löglegt í Þýskalandi
Já.
Ertu búin að googla þetta? Artemis?
Nei, ég skrifaði bara eitthvað kynlífsklúbur Berlín og þá kom eitthvað hérna Robert Pattinson KitKat,
Robert Pattinson?
Leikarinn Robert Pattinson á myndinni Twilight segist að heimsótt þekktan kynlífsklúb í Þýskalandi kallast þið KitKat Club, í alveg rétt, ég hef heyrt þennan
KitKat Club?
Já, KitKat Club
okay.
Það eitthvað the shit
Ég ekki eitthvað sem myndir Artemis?
Artemis Sex Club Þetta hræðilegt út af sem nei, hérna bótt
Nei, ég veist, við hvert gerum að gefa fullt af fólki hugmyndum En sko
Sjónin að hlusta
In the end of the day að þegar þú hleypur svona í mannin en ekki boltan að þá oft backfire það ef markmiði var að gera viðkomandi ótrúverðugan eða
Artemis Sauna Club Berlín
Já, akkurat
Jú, Sex Club en Wellness Já, þetta er eitthvað
þegar Búm
Þetta líka.
Þetta myndi ég myndi bara nafnið.
Vel gert.
Sverða upp á börnin mín, aldrei komið þannig.
Já, já. Og ef við sverðum upp á börnin, þá verður bara að segja satt.
Síðast ég fór til Berlín, já, ég keyrði í gegnum Berlín fyrir nokkrum mánuðum síðan og leiðin í golf. Annars var ég bara í Berlín sem úlingur, sko.
Já, hann reyndar ekkit svo langt síðan. Við varum í tökum, held ég, Martin Hermannsson fyrir atvinnumenn rokkar.
Já.
2019,
en ég fór ekki á, ég fór á eitthvað Við gerum þetta allt mjög vel.
Já, það alltaf bara tíu hér, sko. Bara, svona, ég bara skil ekki svona og ég myndi aldrei skilja svona og ég fær aldrei inn á svona og fengi mig aldrei að inn, alveg sama hvað. En ég velti ég fyrir mig, sko, hvernig kemstu
hvað
inn?
Hvað meinar við fengið eitt inn?
Ekkert.
Ég skilst þetta okkur farað að gera nokkuð, við bara fengið þetta.
Til hvers, til að sjá nakið fólk klappa í sánu. Já, það er ekki fyndið
það.
Fakur að ferja þá
Ég er ekki gert
það. Ég get verið örugur að ég sé látinn í friði í sáminni.
Það er
mér fyndið. Ég get ekki verið örugur að ég látinn í friði þannig.
Þegar ég fór inn í fyrsta COVID-ið, afturvirt, þá var ég að koma og skýða fyrir með drengjuna mínu. Ja. Ég austur ekki í mitt. Og ég var einmitt í gufu þarna. Ég búin að segja sögu þetta.
Held ekki, sko.
Nei, þá var það þannig að við feðgarnir vorum alltaf með sama borðið. Það var svona hótel, skilur við, og við áttum alltaf sama borðið. Morgumat, kvöldmat og borðið við hliðina og varum eitt svona stór fjölskylda það var bersýnilega afinn og amman
okay.
svo voru börnin og barnabörnin og barnabörnin voru á svona 18-20 og eins ás aldrinum þannig að ég veit ekki hver var barnið og hver var barnabörnin en það voru allavega pör skilur við, í barnabarnaflokknum sko.
Þannig
að það var ung pör stelp og strákur, 18-20 og eins skilur
okay.
Og þetta fólk var alltaf að borða á þessu borði og svo fer ég í gufu, þú veist, eftir skíðin, komið heim, strákarnir fara eitthvað í síman eitthvað og ég fyrir gufu, bannað hennar átján skilur. Og þar þessi fjölskylda öll, afinn, börnin, makarnir, barnabörnin og makarnir. Og þau eru öll nakin inn í gufunni og við erum ekki að tala við erum að tala basically bara, þið sátu svona gleið bara, þú veist, Það var ekkert sem hún gast ekki séð að þú vildir sjá.
Hvað?
Bara allt.
Bara tilbúð.
Bara allt.
Allt opið.
Og þarna voru, ég hugsa að þetta svolítið skrítin fjölskyldustemning.
Já, þetta bara...
Ertu með tengdadóttu þína?
Önnu menning bara.
Tengdadóttu þín bara liggjand á bakinu þarna?
Já, bara önnu menning sem við alveg, bara þurfum að skilja.
Alveg knallrökuð og allt bara allt er sínis og þú liggur bara þarna og ert með eitthvað svona gufuseremóni og þarna sit ég innan þetta fjölskyldupartí og svo hlaupaðu öll saman út úr gufinu og velta hvort öðru og henda snjóboltum í hvort annað þau eru öll nakin. Afinn á tippinu, pappinu á tippinu veist, móðubróðurinn á tippinu allir á tippinu og barnabörnin og makarnir ég sagði, sorry
já, bara,
þetta er ekki alveg í lagi
jú, þetta ekki bara táknum traust það treysta allir öllum
nei, ég meina, gaur mér alveg sama hvort þú sett alir upp í Þýskalandi eða
já,
Portugal það þarf enginn að segja mér annað en afinn hann í hópnum hugsaði, já, barnabarnið mitt er nú að gera ágættis mót með
því. Nei, hann er ekkit að hugsa það
sem... Nei, heldur ekki.
Alveg 100
fyrir. Í alvöru bara, heldur ekki.
Hann ekkert að hugsa. Já, hörðu, fínar jullur á tengdadóttur minni.
Jó, pottétt. Að djóka?
Nei.
Heldur að hann horfir ekki? Já. Hann að gera vel að Stefán.
Já, hann að gera
vel. Stefán að standa sig. Vist, bara gleymd öðru og ég hugsa það bara þetta.
Hann að gera vel.
Þetta ekki, þetta ekki, virka. Þetta ekki...
Nei, nei.
Það eitthvað pínu...
Allavega þannig að það sem við vorum að tala um, vorum að reyna að tala um og orðið allt og langt. En eins og gengur bara. Við vorum að tala um fórsetakosninga, það voru myndin af Baldri og Félix og Kynlífsklúb og það við færum aldrei inn á svona klúb en og hvað með það þótt að fórsetin hefði fara á Kynlífsklúb, hann samkyniður það engum blöðum með það að fletta, hann mjög opinn með það og yfkar sína kynlífsstarfur eins og honum sýnist sko. Hann ekkert verri fórseti fyrir það
Nei,
ég ekki að segja að ég sé að fara að kjósa hann, ég bara að segja
Ég alveg samfærum það líka að fórseti Íslands ekki að fara heldur á svona klúppa sem fórseti Íslands.
Nei, svo þar fyrir utan sko, þá þyrfti hann sennilega að hætta því. Ef, honum, ef þetta fetti sé honum, þá líklega Baldur, þá þarftu líklega að hætta því, því miður. Það svona eiginlega ekki alveg...
Fórstu einhvern tímann á strippstæðir ekki þegar þeir voru lögulegir?
Já, við fengum gjafabréf í strákunum frá Gera Goldfinger, mætti í sett og gaf okkur 50 skall í gjafabréf.
Og þeir fóruðu að nýttu ykkur það. Þannig ef það var ekki mynda þér þar
á Goldfinger.
Já, þá var ekki hægt að kjósa þessi forseta.
Jó, það held ég nú alveg. Það var alveg hægt.
Ég alveg samfara það allir frambjóðendur. Allir frambjóðendur.
Tvekja eitthvað.
Hafa stigið fætin á eitthvað þessum strippstöðum sem voru opnir í Reykjavík á einhverjum tímapunkti.
Heldur að Guðni TH hafi einhvern tímann labbað
á Goldfinger. Alveg pottið einhvern tímann í flippi með strákunum í Garðabæ.
Hvaða flipp vini á Guðni?
Patti bróður eða svo einhverju svona
í steggjunni
eða eitthvað. Já, pottið.
Hvernig Guðni TH var til Guðni TH steggjaður? Það var til ég var til að sjá myndir af Hvernig að Guðni TH steggjaður? Var það bara eitthvað svona lesnar einhverja rímur
og Nei, hann það lesa bara andersblöðum í kringlunni
Já, eitthvað svona Alla þarna Við tökum á okkur að plana stegginir
Fyrir það kastljósi?
Fyrir mig kannski kastljósi, það var svolítið fyrirlegt mál Það var svona að byrja aðeins hægt og rólega þetta mál Kveikur bara hreinlega vísaði henni Maríu Sigrúnu á dyr Hilmarsdóttur,
fréttamanni hún vinnur frétt sem sagt
já, og henni bara sagt bara herðu,
gjafgjörning borgarina til olíufélaga
verð þú ekki að vera með þetta vesen hérna og þú átt bara að vera að lesa fréttir og hella upp á kaffi
rannsóknablaðamannska ekki þín sterkasta hlið
þá var eitthvað sagt eitthvað svona bullandi, móðgandi
og
alvöru kvenfyrirlitning En
það eitthvað stemning á rúf núna sem bara svolítið skrýð.
Það mér finnst einhvern veginn allt vera bara í svona losaralegt. Mér finnst ekki vera þessi svona
En það finnst að vera allir stempil. Með sömu skoðunarna.
Já, þetta svolítið skrýði, sko. Og þetta endar sérst með því, fyrir þá sem hafa verið á tunglinu með ekkert internet undanfarna.
Það búið að loka tunglinu.
Það búið að loka tunglinu, góður þetta var pappabrandari snemma í þetta góður þá sérst, var þetta var hún henni vikið og kveik og bara einslaði slegið af en svo allt í henni að pikkað upp af kastljósi kastljósi, já, við skulum sína þetta sem rosa skrítið sko.
Já, og sko
einhver kom ekki stöðu tvö
og Baldvin þá Bergson, reitstjóri kastljósi segir í samtali fréttastofu, hann sjá enga staðrindavillur í þættinu sem það sem að kveiks reitstjórnin sagði að væri
Já.
Og borgin vill meina að það séu staðrindavillur og þetta gæti nú verið svolítið erfitt mál sko, ef að rétt reynist að borgin hafi undan þegið olíufélagin frá greiðslu lóðaskatta og lóðagjalda fyrir lóðir sem að fara að verða eitthvað 450 íbúðir
Já, það sem var ein bensínstöð
Já, það askoti já, mikil meðgjöf með fyrirtækjurum sem að kannski síst ætti að gefa eitthvað sko.
Já, við sko, byrjum að því náttúrulega borgin gefur náttúrulega valsmönnum HF þarna land á sínum tíma gegn einhverju sko algjöru slík þau gefa balta, gefa þeim gufunessi, gaf honum bara gufunessi bara byggðu bara hérna geimli Ha, þú veist, Reykjavíkuborg ef Reykjavíkuborg var Reykjavíkis fyrirtæki, það var búið að reyka þess að stjórn miljónsinnum, sko þetta það lélega og illa Reykjavík, sko Hallin voru 13 miljardar bara,
Já, við verum átt okkur einu, sko Reykjavíkuborg er með stór lán
Öll skuldabréf útboð voru þannig að það bara hefur null áhuga á þessu, ykkur 200 miljónir
Já, en má ég bara benda á að Reykjavíkuborg skulda peninga svo ríkið og þegar þú ert með vaxtaskilurinn sem einmitt næsta umræðefni, vaxta ákvörðu Seðlabankans, að þá kostar það mikinn pening og þú sást þetta ekki fyrir, má ég bara benda það, það alltaf verið að tala niður Reykjavík, nú býi ekki Reykjavík, má ég samt benda
já,
það?
Já, guðanum bæðanum ekki gera
má það,
fara ekki leikskólaplásunna fyrir krakkinu með 13 ára?
Áður er faðir minn lést, þá kom hann hérna með sjúkraflugi frá Austurlandi, var tuga líf, náða að lifa af og það var verið að ræða það, þau eru ekkit afturkvæmt aftur á Egilsstaði, við bræðum allir búum í Reykjavík, hvar viltu setja fótinn niður og búa? Það sögðu allir læknar sem við rættum við, fjölskyldu tengdir, bara þið viljið búa í Reykjavík, af því að það langbest séðum eldri borgara, það langmest þjónusta við fatlaða, einhverfa, alls konar sérþarfir í Reykjavík og afæturnar af þessu kerfi eru Hafnarfjörður, Kópavogur, Garðabær. Nýta sér þjónustuna sem að Reykvíkingar að borga og það alltaf þetta nýja skóin.
Nei,
betur, ég bara að segja þér.
What? Nú,
ég að segja nú þér. Langbesta þjónusta fyrir einhverfa í skólakerfi Reykjavíkurborgar. Langbesta. Langbesta.
Ekki hugmyndu það.
Nei, það þekki ég. Langbesta. Langbesta umönnun aldrara heima þjónustuðana Reykjavíkurborg.
Ekki Kópavogur gera vel hér líka?
Nei, bara Reykjavíkurborg höfuð og herðar fyrir ofan þetta. Þetta eru hlutir sem kosta og þetta kannski það sem að hefur verið rætt. Ef að við vildum raunverulega sjá hagkvæmni hér í rekstri hins opinbera kerfis, af hverju þetta með Kópavog, Hafnarfjörð og Garðabæ? Af hverju þetta ekki bara allt höfbóksveð?
Já, það nú verið.
Og svo þetta bara með hverfistjóra. Og hvort þið með heila hérna, bæjarstjórn og bæjarstjóra á launum hér og þar og
sikkvora.
Þetta bara, þetta meikur. Við erum svo fá að það algjör út í hött að vera með
þetta. Þú ættu náttúrulega bara að vera eitt sveitafjóla. Ekkur erum ekki bara eitt sveitafjóla.
Ekki bara það.
Ísland ekki bara að vera eitt. Það er
sveitastjórn í Árnesýslu.
Eitt kjördæmi.
Það er verið að samina sveitafjóla út allt á landinu. Höfuðborgarsvæðið þéttbyggðasta. Höfuðborgarsvæðið þéttbyggðasta svæðið.
Já, já.
Og hvað, borgarstjóri,
Æ, þetta ekki.
Bara að við köllum Reykjavík borg
Já, þú fórst eitthvað alltaf að taka upp hanskan fyrir Reykjavík þegar við vorum að ræðum þetta mál það sem að svo sem ekkit öll kurl virðast ekkit ennþá verið komin öll í grafar en ég meina
En ég segi það ekki lagi, ef þetta gerðist þá það alltaf bara
Já, áfællist. Já, ég múst bara dagur B. Eggert sem var bara með status bara rétt áðan við löpum inn í stúdíó bara að hér tölvupóstur sem að sendir Maríu Sigrúnu eftir viðtalið þar sem að hún segist ekki að fundið eitthvað mjög áhuga verið póstur sko og ég svona ok, þú veist, tvær hliðar á teiningnum og maður að læra að vera, þú veist, að horfa allt með gaggrinn með augum og vera ekki, þú veist, alltaf hérna veðhlaupa hesturinn og sjá ekkert nema það sem maður vill sjá þannig að ég á bara reynilega eftir að fara dýpri í þetta þess að við getum eitthvað að tala um þetta einhverju levelið það væntalega eftir að meira komið ljós, hún áttur að svara því væntalega, gerir ráð fyrir
en hugsaði samt sko hvað eru margar holur í kerfin okkar Veist, nú veit ég ekkert hvernig þetta mál byggt upp og þá eftir að koma örgli í ljós og ég, innri endurskoðundur Reykjavíkur að fara að skoða þetta mál og allt
Já, borgarstjórnir samþýtti það, þetta færi til innri endurskoðundur
Ég hef unnið að verkefni í ákvörnu sveitafélagi út á landi sem að eftirlét okkur öll gatnagerðargjöld og annað því að við vorum að koma með atvinnu skapandi starfsemi inn í sveitafélagi Já, það ekkert óeðl, en Reykjavík
þarf ekkert að breyta bensinstöð íbúðu byggðu að láta einhvern fastegnafélag græða því, sko,
sammála
og þannig að það þú græðir peningur, þú ert fucking Reykjavík
sko. Þannig að ég segi sko þá eftir að skoða þetta alvarlega, sjáuði núna til dæmis bara eins og með framkvæmdirnar í Grindavík nú ertu með eldgos og ég veiti þess að það eru iðnaðamenn að vinna og stórum vinnuvélum stórum risageggjuðu vinnuvélum og það búið að kaupa nýjar vinnuvílar, bara senda með flugi bara 100 miljóna þessar vélar og það búin að borga sig upp á nokkrum mánuðum í bara vinnu það kostar ekki smá það ekki smá taxti á svona stórum kattipillir
verðum við ekki að hafa þessum gæja á þessum vélum vinnandi allan sólarhringin
verðum við?
Ég spyr
Já, hvað ætla varnagarurinn að gera?
Hann búin að halda hinga til
í hvað?
Að laka aðeins yfir hann daginn
halda hverju? Það enginn að fara inn á þetta svæði fyrir þetta rólegt
Nei, þú þurft að halda hrauninu frá, hvað heldur þú? Þú þurft ekki að halda fólki frá með vartangur?
Þetta er algjörlega galn hugmynd. sorry sko.
Nei,
bara herðu, náttúran gerir það sem að
náttúni sko.
Það, náttúran gerir það sem náttúran gerir.
Já, en þú reyndir einnig samt að verja byggð og eignir og og
Viltu ekki byggja því að kaupa bara öll húsin af Grindvíkingum og losa þá
það
úr
búið að reyna
nei, klippa þá fyrstu snörunni.
Búið að reyna
fara það. Svo í að skoða það að setja pening í varnargarð.
Þórkatla, fasteignafélag
ekki byrja, annakur Grindvíkingur hérna bara ekki með úrræði eða lausna sínum málum sko. Þannig að þetta algjörlega til skammar hvernig við erum búin að koma fram í Grindvíkinga. Það önnur mál.
En við mokum milljörðum í gæjan á gróðunum.
En það verið að moka upp ykkur varnagarði. Heldur þú að þetta haldi eða heldur áfram bara, hvað, ætlum við bara búið til varnagarð fyrir varnagarðin?
Bara stækkar hann og gerir annan.
Gerir svo annan varnagarð fyrir varnagarðin?
Já, já.
Moka bara peningum ykkur að vinnuvílar.
Já,
já. Bíðum og sjáum, vonum að þetta róist, vonum að þetta hætti, vonum það, þanga ja. Til, hleypum fólki áfram með líf
Já, sitt. Já, herðu, spólum fram 900 ár, skilur við, þetta hættir ekki, það gaus hann að síðast í 200 ár eða eitthvað, sko.
Já, já, en það hef ég alltaf sagt að það eiga allir að búa heiðistum. Jörðin hreyfist ekki og þetta bara elsta bergið og það ekki
þessu. Ég nútla dangrið hana með svona
bötli. Nei, ég bara að segja þar í alvöru, af hverju ósköpunum búum við á þessu svæði, okkur bú
hengilsvæði. Það bara búið að vera safe að búa hérna í 1000 ár, sko.
1000 ár?
Já. Hvernig kom Ingólfur með súlutna sínar? Var ekki 800 og eitthvað? Meir þess að búið sannað að hann kom einhver annar hérna fyrr. Já, það ekki kennt í skólum.
Nei, en þú veist að Katla að fara. Katla komin á tíma og það ekki spurningin.
Það búið að segja það í 20 ár sem ég. Katla komin
20 ár en fengin tími í jarðfræði.
Ég veit það.
Já.
Katla geti gósið eftir, reyndar ekki, myndum líklega að sjá það á einhverjum jarðskjáttamælum, hún getur líka gósið eftir 150 ára, við ekki hugmynd um það.
Já, sko, höfum eitt að reynu, Kötlugósið, síðast þegar Kötlugósið
var. Eru komin í Kötlugósið, hvað var að tala stýrivexti? Nei, hún ekki komin í þangað.
Kötlugósið, síðast þegar það gaus í Kötlugósið, var 1918,
já.
Menn ekki lengra síðan. Nei. Langt fyrir þig, en það ekki langt fyrir mannkynið það er ekki langt
það
en miðja 17. 1600 og eitthvað þá hérna 20
hún gís 100 ára fresti segir
já, herðu, þá var til eitthvað sem að uppskrifbrestur í Frakklandi og ástæðan fyrir the revolution í Frakklandi stóru hungursneðina það má rekja þetta Kötlugos því að Katla gaus og svakalega það skyggðir hinnlega á sólu uppskýran brást hjá bændunum í Frakklandi og úr varð hungursneði, mesta hungursneði mið Evrópu sem var til revolution sem var til þess að bændur fylgdust liði inn í hérna þinghúsið Og þannig var til hægri og vinstri pólitík af því að þeir fóru til vinstri sem áttu ekki neitt og þeir fóru til hægri sem áttu allt. Og þannig var skilgreiningin á vinstri og hægri í
stjórnum. Af því að Katla gaus?
Já. Það var til, það var
það var Katla gosið og losað okkur við
það vinstri og hægri. Nú var bara... mjög gaman að fá e-mail frá söguprófessor og staðreina þetta.
Einhvern sem að veit eitthvað, ekki fólk að
tvo gæja með mikrofón. Þetta veit ég bara, þegar að deila þessu með. Þannig að Katla bjó til hægri og vinstri skilgreininguna í stjórnmálum heimsins.
Ok, kaupið það þegar ég sé það.
Og má rekja til revolution í Frakklandi sem varð vegna uppskýrubrest og hungursneði í miðjavörubu. Allt út af Kötlugosi. Og Katla að fara.
Já, það var líka sagt bara you ain't seen nothing yet fyrir 15 ári síðan, sko. En ég veit að 15 ári ekki neitt í jarðfræði. Það bara, veist,
nei.
Það svo fyrir mig að telja upp á tvo, sko.
Bara, ef þú tekur, ef handleggurinn á þeirri tímalína,
já.
Þá Jesú Kristur uppi við upphaf naglarinnar.
Áttu reyndar mjög skemmtilega umræða við börni mín í gærkvöldi að fóra að sofa Jesú Krist.
Já. Drulli var hún.
Drulli finnir dútar, sko. Ég kallaði það þá, hann á Guð. Drulli finnir dútar, sko. Hver byrjaði að telja bara?
Frá 2000?
Tveir.
2024?
Já, veist, ég bara eitthvað, þau bara eitthvað, já, þau Jesú fættist. Ég bara, hvernig vitum við það? Var hann að útskýra fyrir þeim svona smá gaggrína hugsun, sko. Er hann að reyna að æfa þeim með það? Í öllu
ræðinu. Það svo margt áhugavert sko og horfa hérna, ég með klukku.
Jú.
Og þetta er 12 tímar, þetta 24 tímar. Við erum að telja mínútur.
Já, klukkan fyrir 2 hringi og veistu dagurinn.
Veistu hvenær í mannkynssögunni fyrsta skipti þú þurftir að nýta þér mínútutalningakerfið?
Það bara eitthvað nýtir komið sko.
Það var í iðnbyltingunni þegar fyrsta lestin fór frá London til Birmingham. Það er fyrsta skiptið í mannkisjöðuna sem fólk þurfti að vera komin á ákveðinni mínútu. Fram að því, það var bara, já, fyrramálið, miðdegi, hádegi.
Svo kom hestvagn og þú síðdegi, hoppaður um borg.
Eitthvað, ég kemur kvöldið, hvenær, það bara
kvöld.
Kvöld. Skil, en í fyrsta skiptið í mannkisjöðuna sem þurfti að mættur klukkan eitthvað ákveðin per mínútu, það var þegar fyrsta lestin fór frá London. Og þess vegna, af því að lestastöðin var Greenwich, lestastöðin.
Jú, jú.
Þess vegna erum við að tala Greenwich Midtime.
Já, sem núll.
Sem núll í tímatalinu
Einmitt.
Í klukku og
já. Svo
það mínus Greenwich plus. Midtime, það lestastöðin í London.
Já.
Og skýrði í höfuð á henni vegna þess að það var í fyrsta skiptið í mannkisögunni, þar sem fólk þetta var að mæta ákveðinni mínútu.
Já.
Og síðan þá erum við búin að vera að lifa mínútu fyrir mínútu, teljandi klukkustundir í launamálum, við erum að keppast við klukkuna í tímarhaki, stressi og ógleði. Mm. Þannig að sko
allt út af einhverju fucking lest í Birmingham.
Allt út af einhverju djöfusins lest í Birmingham. nei, nei, reyndar í London.
Í London, sem þurfti að fara til Birmingham. Já, já, við vorum eitthvað að tala uppsetningardaga, eitthvað svona akkurna reisu frá döðum og eitthvað, og ég var eitthvað svona að segja hann bara eitthvað Já, hvað ég svo gamall og eitthvað svona, og ég bara eitthvað, hafi tíki maður, heldur að pappi viti það. Að, veist, hann sagði verið að vera 2024 ára, sko, en veist, hver byrjaði að telja? Veist, það var einhver gæi bara árið 300, bara herðu, skrifum hann að biblíuna og hérna, þú veist, skilur, þetta bara svona, þetta lengsti kvísluleikur sem að farið hefur verið í, þetta bara sögur og hann og sögur og hann og sögur, þetta eins og ég myndi bara búið til sögur núna. Og
ákveði mótsök líka í sko, því að hann fórnaði sér fyrir mankinnið. Guð fórnaði sínum enga sinni fyrir mannkinni
á krossinu. Já, nú síður einhverjum presti sér að hlusta, sko.
Já, það bara þannig, það talaði hann það, hann hafði fórnað sér, skilur, fórnaði sínum sínum.
Já, svo verið líka spurðið Júdas.
En fórnaði hann því að hann flúði sér.
Já, steyrði.
Hann eiginlega kláraði ekki dýlinn.
Nei,
hann eiginlega, nei, ég ætla að fara til pappa. Hann fóði til pappa.
Ég var einmitt, já, ég var einmitt líka spurður Júdas, hvað þýðir Júdas, spurði hérna Halldór Smári.
Hvað eru börnin að lesa eiginlega?
Nei, hann var að spurja ég held að það hef verið það því að sko á FH og IBVF, hann mikill íþrótta og þau bæði. Það var FH og IBVF hann emið og það sérst leikmaður í IBVF sem spilaði með FH lengi vel. Og
þeir voru áhorfendur að kalla Júdas,
Júdas, Júdas og Halldór náttúrulega bara 9 ára, veit ekki hvað Júdas það ekkert búið að fara í gegnum það með honum.
Nei, nei, nei.
Og ég útskýri fyrir honum hvað Júdas gerði. Hann sveik Jesú. Helvíts prakkarinn maður.
Veistu hvað hann sveik hann?
Já, með hann að bauðan hann með matinn hann.
Hann sveik með matinn?
Já, manstu.
Nei, sagði frá hvar hann var.
Já.
Sagði, já, já,
já. Já, já, já. Og hérna.
Júdas, og þú.
Já.
Þetta bróðum Brutus, það er Róma sagan, sko.
Já, já, þetta að fullta sögum og það bara, við ákveðum að trúa einhverjum að það, menn allt í fína, við ákveðum að trúa eitthvað og svo maður oft spurur á hvað trúur við. Og þau hafa spurt mig sko eins og mér langast að gera bara podcast með þeim. Og þau hafa spurt mig pabbi, guð til? Ég bara eitthvað guð, hvað það meina kallinn guð sem er upp á himninum
að kallinn
stýra öllu.
Hann er hán.
Whatever.
Klálega, hán.
Já, hán bara. Þessu gaur upp á himni sem heitir guð sem er að stýra öllu. Ég sagði minnstu ólíklegt, það mikið að gera hjá hann með að svo sko. Og hann helviti langt í burtu þannig að hann sér helviti lítið þetta niðrétti sko. En hann kannski með fólk í vinnu, þannig að ég útskýri fyrir þeim bara, þú veist, þannig að, en auðvitað trúum við á eitthvað og það alltaf best bara að trúa sig sjálfan.
Ef ég hnerra,
já,
hvað segir við mig?
Ég reyndar hættur að segja þetta ykkur blessið, sko, en það var út af náttúrulega öðru, sko, nú ertu komin
niður. Það var þetta svartöð, sko.
Það var þetta svartöð, þá heldur þú væri bara að deyja, sko.
Já. Ég hef hingað til að, ná, upp á síkast ef ég satt þegar einhver guð blessið, þín herra.
Já.
Sæ, nei, ég vona að hann sé nú bara upptekinn í að bjarga öðru fólki, þetta mér minn.
Með hnerri mitt.
Hættum að pæla hérna í öllum stríðunum, förum nú hjálpum síma með hann hnerra, hérna.
Veit þú hvað segir Guðblessi?
Já, það
þetta gæja á Íslandi, Simmi vil
Já, það nörra, við þurfum bara Allt
máli. Allt hann dekk, allt að hjálpa Simma vil Það sagði Guðblessi Já, já, það Seðlabankinn talandi um að bjarga einhverjum
Já
Seðlabankinn ákveð að gera það ekki
ég held að það sé bara, sorry to say Ég held að það sé bara hár rétt ákvörðin hjá Seðlabankunum þó að þessu ekki vinsæl af því að Það bara ekki búið að taka til hérna, það bara mega þensla á ríkiskassanum
og ríkiskassan það bara útgjöld
og það bara endalaust, já. Það ekki búið að taka til, það ekki búið að segja, fólk ekki búið að skera niður í ríkisrekstrinum.
Nei, samt segir fórstinsráðherra og fjármálaráðherra að það sé svigrúm til stýrivaxtalækkana en ekki segir peningastefnu Seðlabanka Íslands
við fórum yfir það fyrir 2 þáttum síðan
já, já.
Stýrivexti Seðlabankans ættu í raunin ekki að
hafa nein áhrif
stjórna vöxtunum sem þú farið í bankanum þínum af því að bankarnir fjármagna sig ekki í gegnum Seðlabankann
alls ekki
og það raunin umræða
já, já.
Og hvar er María Sigrún Sigrún María
María Sigrún
María Sigrún
María Sigrún Hilmarsdóttir
já, já, já. Hvar hún
já.
Nú þarf hún að búa til innslag fyrir kveik
já
og ræða þetta bara af hverju stýrivaxta
ekki fyrir kveik
stýrivexti í Seðlabankanum hafa áhrif á vaxtastig í bönkum
það hafa ekki áhrif
þegar menn fjármagna sig ekki gegnum Seðlabankann
ég grát byrði einhver hagfræðing sem að veit eitthvað að hafa samband við mig og útskýra fyrir mér ef þetta rangt því að ég get ekki séð að þessi blessuðu stýrivextir hafa menn nokkuð með það að gera hvernig við fjármögnum okkar húsnæðislán sem svona stærsti hlutin í venjulegu lífi hjá venjulegu fólki sem svona stærsta breytan shit, heru, ég ekki lengur að borga 160.000, ég að borga 210 út af því að lánið mitt bara einhverju kvínandi kjaftaði sko. En við hefum já, já. Sjónda, veist, við höfum ekkit annað þetta bara, eruð ekki að lesa fréttir og stólið á 70 mínútur sem ykkar fréttu vitum þá viltu bara nefna þetta við ykkur að stýrivextir eru óbreyttir og verða það þá núna í heilt ár því að það eru 2 mánuður í næstu ákvörun peningastefnunar Seðlabankans meginvexti bankans.
Takk fyrir það. Herðu, ég ætla að henda mér allar, á Gústasberg.
Gústasberg.
Písi.
Skal við písi og...
Skal við tóið
pósi?
Pósi? Yeah. Pósi? Nei, þú ekki taka póka.
Nei.
Þú ekki taka þetta póka. Skal hafa pósi?
Nei, það búls. Nei, búls. Það spænska. Já, alla hana. Við ætlum að skella okkur á lúið og þið finnið ekkert fyrir því. Bara alls ekki, helst ekki. Þetta farin? Já. Okidoki.
Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rós JBD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Já, þið fundu ekki fyrir þessu að það?
Nei. Það gerist ekki raun tíma í podcast heimum.
Hversu básur? Ekki frekar maður vill. Það svona leðalegt kannski þurfa að lusta á ekkert og svona klósett lengst í burtu sturtast niður en allt í góð.
Raunveruleikin. Herðu.
Já, ætlum við að taka þetta. Þetta var í síðustu viku.
Pretty boy Jocko og Olli Usla.
Snertum maður sá þessu að því að þetta varði nú alveg aðeins, yfirlega tölum að fréttir vara í svona einn dag eða svo, nema að sé eitthvað aðeins merkilega. Þá svona hangir þetta eitthvað inn í 2-3 daga eða svo. Mm. Og svo allir búin að gleyma þið. Patrik Atlason, okkar...
Allra besti.
Einn okkar allra besti.
Hann
var í podcastættunum, skoðunabræður, hjá þeim bræðurum, Snorra Másinni og Bergþóri. Snorri náttúrulega landsþekkti ritstjóri, fyrir það sem hlusta á það hlaðvarp og YouTube og hvað þetta
Já.
Og þar lét hann þau orð falla að hann vildi meina að konan ætti að hugsa börnin heimilið og sjálfa sig og hann gæti verið með peningaáhyggjur.
Hann fór að tala þetta sko að kapitalismin, hann að tala þessa hugmyndafræði sem ég hef alveg séð.
Mm-hmm.
Hann segir sko það það sem kapitalistin og þessi stóru félög vilja gera, segir hann hérna, að konu verði karriérdrifin, sem bara allt í lagi. Ég held að maðurinn eigi að vera karriérdrifin og leggja alla sína orku í það og hún á að vera nurturing, segir Patti.
Ok,
sko,
hans skoðun, allt í lagi.
Við höfum rætt í þessum þætti. Hann segir... að innkoma heimilina gæti verið helmingi meir ef kallinn væri svo eini karrierdrifin á heimilinu eða útivinnandi. Sko, þetta finnst mér svolítið næf nálgun hjá Pretty Boy.
Já,
næf eða
einföld.
Það sem rétt í þessu er að þú ert með frambóða eftirspurnarlögmálið inn í þessu sem hann að tala sem vissulega rétt. Að ef annar aðilin á heimili myndi bara segja, herru, ég ætla að hætta að vinna úti. Ef allir með öll heimili myndi segja, herru, annar aðilin, hvort sem át kallin eða kona, ákveður að draga sig af vinnumarkaði. Þá verður vöntun á starfsfólki og þeir starfsmenn sem í bóði munu hækka í launum, umtalsvert, töluvert, gríðarlega.
Já,
samkeppnin fólkið.
Ég veit.
Er þið meiri?
En það kannski það sem að kannski svona
hliðin
á peningnum.
Teningnum eða peningnum?
Það náttúrulega ekki bara tvær hliðar á teningi, þannig að það lítur að vera peningur þegar maður segir hinn hliðin, sko. Annars myndi ég
segja... Hinn hliðin þá á teningnum eða?
Nei, bara fyrir eftir sex eða þristur.
Já, sex eða ás. Hinn hliðin á sexunni er ásinn. Það alltaf hinn hliðin á teningnum.
Er alltaf ás? það?
Já, já, 6 og 1 eru á móti hvort öðrum á tinning.
Og 5 og 2 þá og 3 og 4.
Já.
Já, já. Þetta hjálpaði mér
hellingi.
Hellingi Jatsi. Jú, jú, ég hef spilað Jatsi alla leiðina út já, í, með, með strákunum.
Okay. Út með hina hliðina.
Já, náttúrulega svo að þú veist að það eru náttúrulega konur úti sem að fóru veist, upp á aftur lappirnar og voru bara eitthvað herðu 1990 var að hringja eða 1980 var að hringja og vill fá bara þú veist, frasan sinn aftur. Mm-hmm. Og maður svona veist, hugsa með sér sko, hversu mikið skot ef skot skildi karla mm-hmm. Er þetta á þú veist, konur sem samfélag? Skilur mig. Mm. Ef að kona hefði sagt þetta, já, ég það karriér drifin að það væri bara fínt ef að kallinn væri heima og myndi sjá börnin og heimilið og ég gæti bara hreinlega verið að hugsa minna frægð og minn frama, sko, mm-hmm. á mínu vinnustað. Mm-hmm. Enginn hefði sagt neitt. Nei. Já, mjög fáir hefði sagt eitthvað.
Ég held að...
Á þá leið að það væri, úst, vegna þess að ég veit ekki hvað ég hef oft sagt í þessu þætti, ég myndi elska það. Ef ég geti bara verið heima með börnin, ryksu og skúrað, hengt upp þvott, að ég hengi upp, já ekki þurrkara.
Ég hef alveg hugsað þetta líka.
Og ég bara, ég myndi elska það, sko. Var í ræktinni, hátinu, sækja krakkana bara 2-3 letið og fara að dúllast með þeim eitthvað, gera eitthvað út að leika ról og minigolf.
Það sem að, svona, eins og maður skilur þetta og það litla sem að ég þekki í sögu með þessa hluti, geti alveg sangað með meiri þekkingu í því. En,
já.
Við vorum dicks. Kallar voru dicks.
Já, og það ekki önnur, allir. Það önnur umræða og önnur breyta. Það önnur umræða og önnur breyta í umræðunni.
Að konan var réttindalaus með öllu háð manninum. Það
meikur engan sens.
Nei,
það er sama hvað hann kemur með það.
Þannig var það.
Já.
Og meiri sé að var þannig hér á Íslandi að ef að kona varð ekki, þá var hann svo réttindalaus og hún varð ambátt og fór á milli bæja og var misnotuð af bændum og við komum ógeðslega illa fram við konur. Þetta hins vegar í dag aðeins öðruvísi.
Já, blessunarlega.
Já. Og eins og við höfum áður komið inn á í þessum þetta er bara, ég hef oft notað móður afa minn og ömmu
já.
Sem dæmi. Mm. Bjökk á Hagamel 25 í gamanda þegar Camp Nox var á Seltjarnarnesi. Lifði góðu lífi, klárlega mjög góðu lífi með bíl, ískapar ameríski draumurinn að gæsalapa á Íslandi. Mm-hmm. Hann vann í ráðunetinu, hann vann í fjármálaráðunetinu og launin hans dugðu fyrir þessum rekstri og að spara og lifa fínu lífi. Mm-hmm. Í dag starfsmaður í fjármálaráðunetinu ekki að ná endum saman í 140 fermetra íbúð í Vesturbæ,
í Hagamel,
1 og 7 með bíl og 5 börn hann
nei.
Er ekki að ná endum saman
nei.
Bara gleymdu
hugmyndinni
okay. Þannig að það segir okkur það
samfélagi búið að búið til
já, og það komum við að því þetta að vissulega rétt sem hann að segja burt, ég ætla ekki að taka kynja afstuð því mér alveg sama hvor á heimilinu ef annar væri að vinna úti heimilinu draga sér tilbaka, annar aðilin í sambandinu
já.
Þá myndi fækka starfsfólk helming og þau störf og þeir starfsmenn sem væru þarna úti myndu hækka í launum líklega helming.
Já, því að eftirspurnin væri bara meiri eftir fólki.
Já, af því að hvað myndi gerast? Segjum að það bara, tökum bara endurskoðuna, skilstu, Deloitte og KPMG fari í keppnu það að fá alla þá sem eru bara endurskoðundur og þeir bara segja, herrðu, ég verð að hafa áfram hérna 80 endurskoðundur í vinnu og þeir múti bara yfirbjóða því að ef þú ert að yfirbjóða og farið alla endurskoðundar, þá getur Deloitte bara lagt niður businessinn.
Algjörlega.
Skilurum.
Já, bara,
okay.
veist, eða
þetta
bara
framboð
allt myndi ganga bara miklu hægar fyrir sig, skilurum.
Af hverju gull dýrar en já?
Þetta minna af gulli.
Akkurat, þetta minna af gulli. Af hverju demantur dýrar en steinn? Af þetta minna demant. Þetta bara framboð eftirspurnu lögmáli. Það mun aldrei neitt fokka upp því lögmáli.
En bara gangi okkur vel ef öll hjón í landinu myndi hafa þetta þannig hefur annað okkur alltaf bara að vera heima.
Má ég bara segja?
Bara guð bless
okkur. Það erfið vinna að vera heima.
Já, láttum við það ekki. Ég hef verið heima.
Það bara erfið vinna. Hún krefjandi, launalaus, já, í peningum laun. En sjáum bara, ef þú hugsar út í það, hvernig samfélagið okkar orðið?
Já.
Samfélagið okkar orðið þannig að við eignumst börn af því bara einhvern veginn, höfum engan tími það, börnin einhvern veginn.
Ekki sammála því.
Rosalega margir, ég tala almenning.
Almenning,
heilt yfir.
Já, ekki við mig, ok.
Nei. Þú ert fullkomin. Ég bara að segja,
rétt.
heilt yfir, er fólk í togstreitu að drepa svo stressi, yfirkeyrslu, álagi,
að reyna að finna tíma fyrir sig,
óanægju,
og
tímaleysi.
Með bömmur yfir því að geta ekki eitt tíma
já,
með börnunum.
Já, og svo
þá ráða þessir auð per.
Og það sem gerist út komin á aldri minn, ha? Á rétt undir 50. Þá var ég hugsa af hverju var ég ekki meira með börnunum, samviskubitið maður alveg, og hverju gerir ég þetta ekki, og hverju gerir ég ekki hitt. Hvað erum að gera?
Veit.
Og þá, veist, þannig að, sko, já, Pretty Boy Choco átti ekki að segja konan eða bara heima.
Nei.
Í hans tilfelli getur það verið keisið, en ég segi, við erum bara að búa okkur til samfélag, þar sem að tíminn okkar helmingi minna virði heldur en hann var í gamla daga.
Og réttur
en við þurfum samt að setja inn fleiri klukkustundir inn í hann.
Við erum hlaða meira á okkur.
Já, og við erum öll hund á hana.
Já, þú veist, flest, já.
En það sagði Sammy Dowd vini minn sem að býr í Óman og frá vissulega Araparíki og nú allir brjálaðar eins og ég sé að tala það upp, en hann sagði bara, sem ég, horfðu á Ameríku, hann menntaður það, hann mjög vestrænn, hann menntaður í Boston. Þetta horfðu á Ameríku, þetta eins frjálst land og það getur orðið, fólk hamingjusamt hérna? Hvernig komum við fram við fólkið okkar hérna í Bandaríkjunum? Ef þú ert ekki fyrir ofan miðlínuna, það ert basically fucked.
Já.
Það bara glerþak ef þú lendir aðeins utan vegar í Bandaríkjunum það bara fakt.
Já, já, það kerfið þannig þar líka
já, með einhver en það þessi, það þessi draumasýn sem að öfgahægri menn sjá ég ekki öfgahægri maður, aldrei ég miðjumaður, ég algjör miðjumaður ég vil að við
sjáum dreifa spilinu,
já, ég vil bara, nei, ég vil bara að við sjáum allt okkar fólk heilbrigðislega, skólalega allir ég jöfn tækifæri ég á vin sem að ólst upp með einstæri móðir við kröppkjör en í dag velsettur lögfræði menntaður fór í gegnum okkar skandinaviska kerfi og komst af ef að hann hefði verið í Bandaríkjunum með einstæða móður í lágstétt hann hefði aldrei átt breik hann hefði aldrei átt breik
Nei, þess vegna elska Ameríkanir
hann hefði ekki sem fengið fyllingu í eina tönn hann hefði aldrei fengið fyllingu í tönn
sem að fyrir klárar háskur og námúst Bandaríkjumenn elska þessa sögu vegna svo báhært
en hugsaðu, þetta á að heita land draumanna og tækifærina sem það og ekki þetta svo langt frá því
Nei, svo,
að vera land tækifærina þetta land rúlettunar
Já, ég reyndar var bara í síðustu viku í rúlitu.
Já, já, já. Allir sem að koma fram og segja ég kem frá engu þetta í dag, þú ert einn af 10 milljónum.
Já, það...
Líkur þar eru engar að þú gerir þetta.
Slimdu nonni, eins og við segjum.
Já, og þetta á að heita draumalandi. Nei, veistu það, við þurfum aðeins að hæja okkur og segja, herðu, endur hugsa um þetta. Þannig að Pretty Boy, orðaði þetta ekki sérstaklega vel, ég skil hvað hann á við, Og ég að hluta til bara, þetta pæling sem áhugaverð og ef þú skýtur hana bara niður af því að hann sagði konan á að vera heima, bara annar aðilin á að vera heima.
Já.
Og ég samfæru
Þetta hluta því sem umræðu til þessum borgaralaun.
Já. Ég samfæru og ég beðið bróður minn sem prófessor í Háskóla Íslands í félagsfræði. Ég bað hann að gera eins og ykkur, hann ekki nefnt að gera það.
Nei, skrýti.
Ég ætla samt segna. Bara út frá því að báðir aðila fóru að vinna úti á vinnumarkaðinn. Hvernig grafið? Hvernig graf offitu? Þunglindis?
Þetta allt alveg í kvínandi beinni línu upp á við,
skilur. Já, við ég held fara, þetta fari saman. Af því að
það sem
við byggum til líklaböndin.
Höfum ekki tíma þess að elda, pöntuðum
að. Byggum til líklaböndin, byggum til óhallafæðu. Nú ég að vinna til þess að því að búa til heilnæmafæðu.
Já, já.
Veist, skyndir réttir sem eru heilnæmir eru 80% kjöt og 20% græmmeti en ekki 40% kjöt í kjötbólu. Lesið á pakninga þar. Það eru til kjötbólur að núti til sölu sem eru 40% kjöt.
Já.
Kjötbólur sem eru 40% kjöt.
Hælíti.
Ég meina, þetta ekki fæði, þetta ekki svona dýrafóður.
Það var hitt bara eitthvað
rast. En við erum að velja þetta og ég að segja að sjálfsög ítir þetta undir einbeitingaskort Þetta ítir undir orkurskipti, þetta bara, við erum að eðilegja þetta.
Algjörlega, allá hana, jú, vissulega hefði hann...
Na, Pretty Boy Choco,
þú erum að orða þetta betur. Patrik Atlason, við skiljum hvað þú ert að fara, það er kannski verra að segja konan. Það er hérna bara annar aðilin, ef að er þannig, að annar aðilin getur séð fyrir heimili, fæði, klæði og lífsgæði, að þá að gera það. Það vont ef að báðir eru það karriérdrifin að það ekki tíma til þess að hvorki eða tíma saman nýja hvað þá að eða tíma með börnunum ykkar
Þú eyðir ekki tíma með börnunum þú ráðst á tíma
Já, ég að
þú getur veist, aldrei eitt tíma
Þú veist hvað er að tala um
Orðalag
Ef að tala um að eyða peningum eða fara hans til Atlantic City
Segðu mig einu að sög á því
Svo
sem við henda okkur í kynlíf
Já, stuttu sög Það ætlum að sleppa hérna umferðar road rage-inu og hérna Eurovision og allt þetta sem hann ekki að tala Það var sagt þannig. Ég sat við blackjack borð oftar sem
skál
áður.
Þetta Gambino.
Þetta Gambino.
Þetta ítalska Gambino.
Fæst fljótlega á ónefndum stað sem að við vonandi getum droppað.
Já.
Fljótlega.
Þetta nefnilega alveg geggja mín. Já. En allavega, fyrirgjum.
Já, akkurat.
Atlantic City.
Sitt á, á Borgata hótelinu, oftar, ekki oftar sem áður sem maður segir, og þar erum við erum fimm að spila.
Hvernig þetta hótel? Góð rúman?
Já, já, já. Borgata fimmstjörnu hótel, sko.
Þetta fimmstjörnu hótel?
Já, fimmstjörnu hótel.
Og þjónustan eftir því?
Mjög góð þjónusta.
Fyrstu brótina nafnið þitt í kottan?
Nei, ég man ekki því.
Ég verið á hótelega sem að brótina SVAF.
Já, já, það, úst, ég verið á fimmstjörnu hótelum og þetta, þetta er kannski ekki alveg á pari við þau bestu, en þetta svona, þetta atna. Við erum fimm að spila. Og við erum að spila Spanish Blackjack fyrir þá sem að þekki það. Það aðeins öðruvísi heldur en venjulega Blackjack. Það enga týr í spilastóknum. Heldur bara mannspil. Og það þessi upper hand sem að dílirinn hefur. Það enga týr. En á móti kemur að vinni slíkundar þínari eru örlítið meiri í Spanish Blackjack heldur en Blackjack. Nú,
bara, Af hverju? Hvernig verður það? Hvernig verður það?
Sko, Blackjack yfirleitt þannig að spila þú ert 51-49. Í Spanish Blackjack talað 53-47, þér í hag. Svona, það fer líka svolítið eftir hvar þú situr við, hvað reit og hversu klár player þú ert
Situr alltaf endan
Situr alltaf endan, því að það bara, þá ertu að spila
bara Ég helst spila tvo síðustur
Já, þá ertu bara að spila einn og einn, skilurðu Það skiptir eiginlega engu máli hversu heimskir hinir eru En við förum ekki niður þá, við erum ekki að kenna fólki blackjack hérna Í þessari sögu hún situr sérst í sæti nummer eitt Hún með svona, við erum að spila Minnir þetta hefur verið $20 borð og hún með einhvern svona ágætis stakk bara venjuleg, bara enn ein venjulega konan eða kallinn sem að ég spila með og bara, veistu, maður eitthvað að spjalla og hvað gerir þú og ha 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 og hlæja og reyna að vera
Hvað fyndir. Segist þú gera þegar þú ert erlendis?
Business manager
Business manager?
Já
Ég segist alltaf, I'm in the ski lift company
Já, ok, ég er ekkert að hljúga fólki
Nei, ég tek það svolítið
En svo var ég spurður af hverju ég væri svona fyndin Það reyndar ég aldrei verið spurður af því hverju ég væri fyndin En jú, ég búin að vera í entertainment business í 20 ára ef þeir finnst það sem ég að segja fyndin
Já, þú meira fyndin, ekki útlítandi heldur bara það sem sagður
Já, og ég var bara að segja, ég er alveg Mér finnst alveg gaman ef ég reyna að skjóta og veist, það bara stuð í kringum mig yfirleitt í svona blackjack og hún spurði mig, hún var frá Úrspekistan þessi sem satt við hliðin á mér og hérna, hún var alveg svo, hún var eins og Andris Önd í framan hún var búin að fara í svo margar lítið að gera sko. Og hún spurði mig hvað ég væri svona fyndin ég segi, finnst þið það? Já, ok, ég kannski meira svona skemmtilegu bara
það bara spurði, að byrja fyrir ekki akkur þú svona fyndin?
Já, og hún sagði þú hlýtur að vera leikar eða í einhverju svona eitthvað og ég sagði eitthvað ég með podcast
sagður það bara?
Já, ég með podcast
sjaldri sattelendi
síndinni 70 mjötna podcastið og hún bara já, þetta skemmtilegt Heru, síðan þetta þannig að þú getur sett í Spanish Blackjack sett á svona hliðabetta sem þú matcha dílerinn og svo getur þú sett á jackpot svona tveir, þessi einföldunar þá er svona tveir takkar sikkur megin við reytiðin fólk sem er kannski aldrei spila blackjack er hlusta, veit ekki um hvað er að tala þetta svona tveir takkar sikkur megin og þú setur kannski ég seti bara, $5 bara 700 kall, allt í lagi, ekkit mikið
og ég, og 700 kall sinnum 100 er alveg slati
Já, já, en þú veist, ég gerði ekki 100 sinnum maður setur einstaka sinnum og það maður með í lukkuhjólinu sko.
Já, það setur sko
Og vinstra megin, lukku, já, ég spila ekki 100 sinnum
okay.
Lukkuhjólið vinstra megin og matza dílerinn og það allt saman hægra megin og ég svona eitthvað, að setja þetta Faith, vinkona mín, og sætur nummer 1 hún setur líka og Árni Ragnar, vinur mín sem setur á endanum, hann setur líka
Allir á blackjack
Við erum allir að spila blackjack, við erum 5
Og allir jackpotin
Já, við erum 3 sem setjum á jackpotin og maður pælir ekkert í því og það sem sérst þannig að þú getur sérst spinnað ákveðnu svona jackpot hjóli sem alltaf bara rafrænt, bara tölva þú ert ekki að spinna neitt og ég bara að takka en þú gerir eitthvað svona hjátrúða fulla ruglskiluru eins og margir eru með, whatever, moving on
Þeir eru 3 búin að setja á akkurat. Jackpot
og það hægt að vinna á jackpotinu spinnast þessast innra hjól sem eru $40 to $200 sem getur unnið það spinnast og vinnum 40 ok, geggjað $40, fæn, ég búin að fá hérna síðustu 4 betti baka
okay.
flott
er sagan í rauntíma eða?
Sagan er rauntíma það sem gerist að dílirinn ítir svo á taka sem gera verkum það sem maður stendur 1-7 hvaða sæti má síðan spinna ytra lukkuhjólinu eða ímynda eitthvað svona 2 lukkuhjól
Og velur hann það bara sjálfur?
Nei, það bara ítt, einhver takka, og tölvan ákveðu það. Og við sitjum hana, þrjú sem eigum möguleika á að spinna þessu mm-hmm. bara ok, þú veist ok, gegja og upp kemur sæti nummer eitt og við bara oh, já, já, þú veist þar getur unnið $200 500, 800, 1000 eða svo þrjá mismunandi jackpotta mm-hmm. jackpot 1, jackpot 2 og jackpot 3 og þá eru eitthvað $10 í jackpot 1
fyrir eitthvað fjóra einstaklingar sem eru ennþá með í sjögunni
þá
er að koma
hérna bara 100 og eitthvað 1000 sem mm-hmm. að, og í jackpoti eða þrjú sem sett hæsta með þrjá demanta þar gastu unni 1,2 miljónir sem var allur jackpotir sem allir í kasínó
1,2 miljónir
bandarækja
tæpar 200 miljónir
tæpar 200 miljónir og hún ítir af því að hún náttúrulega var svo sem fekk að gera það
já, hún mátti íta
ítir brrr, og svo bara rúlar þetta og við bara við förum að horfa hvort annan í átni bara what the hell Ah. Og svo bara yfir á hana og bara þrír demanta bing og bara stærsti jackpotin bara bing 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 bing
1,2
miljónir
og þú sast við hliðina
ég sit við hliðina á henni ég sit á reit nummer 3 hún sit á reit nummer 1 og það engin að spila reit 2 ég sit á reit 3 og hún sit á reit 7 og ég bara þú ert að fucking djóki mér og ég vissi ekki hvernig ég átt að vera hún bara stendur upp bara what sá ekki hvað þetta mikið eitthvað og ég bara eitthvað, ég var ný búin að kíkja oh. ég sagði þetta 1,2 miljónir dollara plus eitthvað ég vissi ekki hvað veist, eitthvað 500 whatever
og hvað gaf hún ykkur mikið tips
herðu býtu ég ætla að lengja þessa sögu af því að þú jú af því að þú ert með
þessa
fyrsta sem ég hugsaði bara herðu þar maður ekki að fá einhver eitthvað líkalatavæs kemur ekki einhver og segir bara heyrðu hérna þú veist að kom bara fullt einhver sem alltaf kemur nýr og nýr svona chef skilur einhver alltaf í fínn og fínn í jakkafötum með stívar og stívar
alltaf fínn og fínn í jakkafötum
já og með svo stívar í greiðslu aftur
mætti einhver þá bara í hræðilegum fyrst
já fyrst er alltaf bara í einhver jakkafötum og dressmann
jarlitu jakkaföt
já 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 svo kemur einhver og alltaf
skerblá
hún situr þarna en þá bara og þar alltaf einhver gæja réttan einhver skjöl hún bara eitthvað kvitt og ég sé bara heyrðu vilt ekki láta einhver lesa yfir þetta Hún bara nei, ég kvitta bara. Ég bara ha.
Hún ekkert að vinna þetta fiskiti.
Jú, þú veist hún var ekki alveg svona róleg kannski. Maðurinn hennar kemur þarna hlaupandi þurr búinn að hringja börnin skilur á FaceTime bara $1 million eitthva.
Paldi því sýndarlega.
Strákar,
pabbi var að vinna 1 milljón í kassinu í Atlantic City. Bara hræðilegt. Bara badda hann bara morgun.
Nei. Alla hana. Og ég hún bara nei eitthva og svo bara skrifa hann eitthva og bara eitthva og svo hverfur hún. Svo hún tekin skilur út og
Hún bara tekin?
Ég bara, já, veist ekki tekin, hún bara fer með einhverjum dúttum hérna, einhverjum fínum jakkafötum, einhverjum star, mæntalega bak við
Svo kemur hún tilbaka skrif, og gefur ykkur hvað?
Kemur tilbaka og gefur okkur $1,000 á mann
Nei
Jú
$1,000
á mann? Hún mann 1,2, 5, 5 Og við vorum 5 að spila, það hefði nú ekki drepið hennar skuld
Henda 10K
á okkur
$1,000
$1,000 Ég sagði bara, oh, thank you, you're far too kind.
Hvað gerðurðu við þess að $1,000?
Ég setti það upp í tapið.
Þú setti það bara inn í tapið?
ekki á neina ráku.
Það var enn eitt mústillinn.
Það var ekki plús þetta kvöldið. Jú, þetta kvöldið plús.
Já, þetta rosalegt.
Já.
Þetta svona...
Þegar fólk að vilja $1,000,000 í Survivor og svona.
Já, þetta var 1,2.
Ég verið það. En svo mæntalega skattur á þessu. Þannig að við reiknum okkur niður á það að hún væri að labba hann út með svona $700,000, $800,000 eitthvað svo leis, það fyrst 40% skattur það hefur eitt vinur okkar unni jackpot ekki segja nafnið á honum hann einu sinni jackpot og hann þurfti að borga 40% skatt eða það bara hirti á honum, bara lagt fyrir fram að peninga svo kom bara einhver og tók bara 40% af peningnum svo bara tax
sem að pottet skilaði sér ekki í tax
veit ekki
það
ekki
að... fór í starfsmálasjóðin
en veistu hvað var síðan smá hérna sprinkles on the cake
hvað var sprinkles on the cake
það kom gæi og sagði bara veitu hvað var jackpot hérna þetta við bara já bara 1,2 milljónir dollara bara við þurfum að segja svona þurfti að segja svona 50 milljónir manns þetta hann bara really? Ok ég var hérna í fyrra á nákvæmlega sama borði nákvæmlega sama sæti þegar jackpotin datt hann var $800,000
bara nákvæmlega þannig að eftir ár þegar þið farið aftur í þessa bólaferð þá ætlaði þú að sitja nummer eitt
og ég ætla að vera lengi veistu hvað ég hugsaði þetta var að Labor Day þetta fyrsta mæ veistu hvað ég hugsaði Casino að láta helvítis jackpotin dett út einhverju skattalegu rugli það er eitthvað uppgjör eða eitthvað Þannig þeir láta hann detta fyrsta mæ.
Þú ert búin að krakka kóðum.
Já, þannig ég ætla að fara að það.
Fyrsta mæ.
2017, 17, 18, 19, 30,
april. Og sitja hann í viku.
Sitja hann í viku, sæti eitt í Spanish Blight, þegar borga þetta og ég spila sé, alltaf.
Ég held að þetta sé frábært planjóður. Þetta er frábært planjóður.
sorry.
Förum í kynlíf, viljum að enda þáttinu
á kynlífi. Enda þáttinu á kynlífi.
Og stelpur mínar, hér svarið sem þið bara að reyta að, kallinn sjaldan í kynlífstuði?
Mm.
Sjaldan.
Ah,
ok.
Ok.
Sko, skilgrindu sjaldan. Það ákveðið stigmaðan úti.
Mm.
Karlmenn meg aldrei ekki fyrir stuði.
Það málið?
Það svona
svona það erfiðara fyrir sambandi þegar kallinn segir fer hún þá
ofgreina? Ef þú var í, matabóði
mm.
með nokkrum pörum
já.
Og konaði henni í matabóðinu með að segja já, við upplýðum þið stundum að maðurinn ykkar ekki kynlistu þá svona bara, what the fuck? Það meiri stigma einhvern veginn kallinn á einhvern veginn
Já, ok, skulum segja ímyndalega sér
Ef einhver segir mér að ég að koma hér úr sambandi einhver manneskja
mm-hmm.
Það sem maðurinn minn var bara mjög oft ekki í stuði
mm-hmm.
Það fyrsta sem maður hugsa bara What?
Hvar hann að fá það? Hann lítur að fá það einhvern veginn
Það ekki þetta maður Það svona kallmanns ekki að segja hún sé rétt Alls ekki
Nei, ég held hún sé það ekki
en,
sko
En við kallmenn þurfum einhvern veginn að bera þann hvort að vera bara við um Alltaf
Alltaf, tilbúinir Alltaf
Það bara
Tilbúinir einna... Nú,
bí, bí,
bí, bí. Ein, elda,
og...
hóki, bóki.
Napoleon
Napoleon
Hann stendur fyrir sín
og spjóði
hérna, en vinkona mín, hún Tracy Cox breski kynlis ráðgjafin stór vinkona mín
já.
Búin að fylgjast með henni alveg frá því 70 mínútur með gaman dag oft vitnaði
hvað hérna. Tracy Cox var hún gömul? Voru ekki búin að checka á þessu? Var hún ekki 60 eitthvað daginn?
Google it baby herðu, sko hér segir í fréttinni það algeng mýta að karlmenn séu alltaf tilkipilegir hei, ég var ekki búin að lesa þetta
ég veit
að segja sem ég var að segja
mm-hmm.
Það algeng mýta að kallmenn séu alltaf tilkipilegir í kynlíf í gagkynhneigðum sambandi ekki tilkynni eru það ekki alltaf tilkipilegir í samkynhneigðum sambandi
bara, það eitthvað sem hún segir
raunveruleikinn sá að í fjölmörgum sambandum kom upp vandamál sem snúa því að konan hefur meiri þörf fyrir nánd og kynlíf en maðurinn
hún hugguleg
Tracy Cox þá,
já.
Hvað hún gömur?
Jafnkumul og pappi, fætt 68
Já, ok
Vel gert
Raunvöruleikin sá að í fjölmörgum sambandi kom upp vandamál sem snúa því að konan hefur meiri þörf fyrir nánd og kynli með maðurinn
Já.
Meiri, hún græðari en hann Í slíkum aðstæðum getur stundum blossað upp tortryggningar makans að hann sé að halda framhjá en það þarf alls ekki að vera raun
Akkurat.
Það sé að kallin ekki Já. Til Og þá kemur,
þá kemur svona,
af því að hugmyndin svo að kallinn á alltaf að vera klár.
Já, já, þá kemur upp einhver kvíðasjúklingur mm-hmm. í konunni og bara hann hlýtur þá að vera að halda frá mér. Hann að fá þetta einhver starinn staðar.
Tracy, vinkona mín, hún tók saman fimm helstu ástæðu þess að áhugi karla á kynlífi geti minkað.
Aha.
Tracy segir að hennar fyrsta spurning þegar kona greinir frá kynlífs þurð sé að spyrja hvað maki hennar sé gamall. Ef hann á 50-saldri, þá geti risvandamál verið að hrjá. Ég á 50-saldri.
Já, maður þá ekki 40 eitthvað?
Þá getur risvandamál verið að hrjá hann. Ef hann á 60-saldri, þá það eiginlega örugt, segir Cox. Hennar reynsla að karlmenn séu mjög viðkomi fyrir þessum vanda og niðurlæðingin sem margir upplifa gerir það að verkum að áhuga kynlífi minkar.
Já, ok, ég myndi bara gera grína þessu, sko.
Illu, hvað þá, að hann virkar ekki hjá?
Já, ég myndi bara, geimli.
Það er bara að fyndin eins og við pókabórið, það fullnaði ekki konni.
Nei, nei, þá bara segir ég grípar einhverja
pili. Það fór ekki ráðfullnaði við að hlæja þér.
Nei, fá konur bara ráðfullningu, jú, reyndar, fá konur ráðfullningu hlæjingu þegar ég...
Þegar þú ert að hlæja þeim?
Þegar...
Nú skil ég ekki veit. Herru, hún segir þetta, illu heilli eru fjölmargar ástæður fyrir risvandamálum, eins og sykursýki, vandamál með blóðþrýsting, minkandi testosterón sem gerist með öldrun, óheilbreiður lífstíll, streita og kvíði,
já.
Svo eitthvað sér nefnt. Bessi að leita sér aðstofa læknis og þá bendir Tracy á að kynlíf sé ekki alltaf tengt narristum getnaðalim. Það sé hægt að njóta kynlífs á margskonar hátt. Það sé eitthvað sem öllum pörum holt að ræða og kenna til dæmis BDSM sem bindast lá og kýtla.
Nei,
bæti
þú bætti þessu við Slá pung
Slá pungin
Á, í hvað ég fæði bónt
Herðu,
já.
Síðan er nr. 2 Honum finnst hann ekki lengur aðlandi
Já, it's not you, it's me
Bara þegar honum finnst hann ekki vera aðlandi já. Það langar honum ekki kynli
Já, það
Já, það kóla bullshit
Nei, þú ert kannski stóri kannski 10 kílum og þungur
eitthvað Já, hvað, ertu bara með ljótuna
Út með ljótuna, vast einu spikk og span,
hljófst marathón
og bara, þú veist, með six pakkin en núna ertu bara einhvern veginn með bumbu og smá undirhaukamætt og...
Girtu því prógamli, hættu svo væli
Já, það er ekki allir það
Þetta hoppið þennan punkt, þetta er bara væl
Nei, þetta er ekki rétt
Ertu með ljótuna? Ef að henni kalla, langar í því, þá ertu ekkert með ljótuna.
Já, en kannski langar henni bara í kynlið óháð því hvort þú sitt feitur eða með sixpack, sko.
Já, þá bara gerur það.
Já, en því þú ert ekki til í það. Þú ert bara eitthvað
svona, ég er með ljótuna. Hvað þarf það að gera? Fara á internetið og taka yfir
það? Væntalega.
Já, það bara glatað. Þetta svo væli.
Já, þá þarf hún að peppan skilur bara. Veist, nei, nei, þú ert bara flottur með það. Farðu bara á núbólétt og...
Númer þrjú. Hann telur sig vera blíðan og tillitsaman. Sir Tracy getur kynlíf tengst neikvæðum upplifum í lífi karla. Mm. Til að mynda faðir sem að ríkjalt framhjó og braut upp á fjölskylduna eða móður sem varð fyrir einhvers konar kynferðisofbeldi. Það getur gert það að verkum að karlinn tengi mikla kynkvöt með neikvæðar upplifanir.
Já, já.
Hvað?
Og það skaði konuna. Hann vilji sína blíðu sína og tillitsemi með því að leitast minna eftir kynlífi en löngun hans stendur til. Það.
Já, ég skil þetta ekki.
Jú, okay, þetta er basically fjör. Þannig að, já.
Streitu og þunglindi.
Já.
Kynkvöld minkar við streitu, sem og þunglindi. Mm-hmm. Tracy segir að ástand versni þegar kallmenn reyna að leysa vandamálin sín með áfengisneyslu og þá hafa líklega þunglindi svo kvíðalif neikvað áhrif á kynkvöldina. Best sé því að ráðast að rót vandans varandi streituna.
Ok.
Já.
Á þetta líka við konur?
Að þá áfengisnisla og þunglindi
áfengisnisla og kvíðalif og heldur það? Já, hlýtur að vera
ég held að öll lyfjataka veist,
já, nema sé bara paradapsi
skál,
skál.
Áfengisnisla hefur
mikla nei, ég, veist menna, Lilli Venn, veist, hefur einhver tíman fengið ráðfullna einhver eftir að drukki fjóra bjóra að fara í downtown og kalda og drukki tvo gíra og tónik og fundi skýs og fara heim
hefur, spyrja mig
það ég að spyrja þið Úst, það miklu erfiðara að hóki pókiast eftir það, það bara vesen kemur kakan heil út úr ofninum
við... no comment segi ég sko þú tala fyrir þig sko finnst þið áfengi slaka á erfaringunum?
Nei, það slakar ekki á það senkar Já, kalla gjósi
Senkar útferð
Já, það senkar í að kalla gjósi sko.
Það ekki bara allir leið? Ja. Á þessum tíðanbúti þá liggur þér ekki það ódugtur að mættur á fund
Nei, ekki þannig ekki veist, það, talað, Ég ekki alltaf að vera mættur á fund
Þú hefur nóttina
Og hefur nóttina, en svo þarf það náttúrulega hvílast til þess að vera ekki þunglindur
og streysu og veist, ferðu sækir og veist,
eitthvað Pásu, hefur þetta ekki pásu og haldið svo áfram Klárar þetta ekki bara, er þetta ekki bara verkefni sem þú klárar?
Hugi Hvað áttu við?
Hefur þetta bara tekið pásu
bara svo klárar?
Og farið fram?
Já, já, herðu, þá er þetta búið þá, Nú ætlum við þetta podcast og góða nótt Bara er það Í alvöru? Geturðu verið meiri skrifstofum að? Hvað, ertu bara stimplað inn?
Hvað meinar þú svona pásu?
Það að dutt í þessi marga
klukkutíma. Hvað gerir í pásu?
Hvað stendur upp?
Jæja, þá komu kaffi.
Það er í sturtu kemur aftur eða það er í vatni klakku. Já, hvað meinar?
Það er í sturtu og heldur svo áfram. Það hef ég aldrei gert.
Hvað er það að tala um? Ef það er megastuð þá þetta skipta á rúminu og svo heldur áfram.
Já, hvað er bara búin að mjög að skýta á sig?
Segðu ekki skýta á sig. Ég myndi kannski draga línuna, ég myndi kannski draga línuna það.
Æ, ok.
Hvað ertu að meina? Hefur aldrei tekið bara pásu? Jæja,
hvað pásu? Hvað meina?
Svo bara hlæði eitthvað og gerir eitthvað og þetta erum skemmtilegt og...
Hlæði eitthvað, þetta er há alvarlega athöfn, þú verður ekki að hlæja í meðri athöfn.
Nei, eftir athöfnuna, þá kannski ég bara...
Já,
tekur bara pásu. Eitthvað online ferð og sækir vatn í klaka og
eitthvað
og... Jarðaber
Já.
Hvað menur
þau? Ég bara að segja það, ég hef aldrei ekki pásu.
Hefur þið spilað körfubolta?
Já, já.
Hvað margar lotur í körfubolta?
Fjórar.
Akkur,
ég er ekki í körfubolta.
Þetta körfubolti.
Þetta er körfubolti.
Já, já. Þetta eru fjórar lotur og mögulega framlegging.
Þetta bara einn leikhluti og annan liði vinnur.
Það bara þannig. Allir kappleikir eru allavega í það minnsta tveir leikhlutar.
Já, já, ok.
Þetta var, þú veist, ég er ekki að segja alltaf,
Nei, ég bara segir að ég en, bara ekki eitthvað tekið pásur.
Á morgun frídagur, í kvöld svona ekta fjögralóttu sessjón.
Ég get ekki farið fram og eitthvað tekið, þú veist,
Í kvöld fjögralóttu sessjón. Og... Það bara fjögralóttu sessjón, það frí á morgun. Svo út á morgun.
Á, já,
ha. Já. Já,
Númer fimm.
Kynkvötin er einfallega lítil.
Já.
Já, já. Eins og oft hefur komið fram með mítan svo að kallmenn séu alltaf til í tuskið, en kynkvöt hversu eins er einfallega mismunandi. Í flestum samböndum kynkvötin afar mikil á fyrstu stífum, sambands að svo leita svo í jafnfæði. Mm-hmm. Leita svo í jafnfæði. Þetta ekki bara... Þú hún þreyttur á gömlu? Nei,
þú veist alveg sjálfur þetta að byrja með skvís, þá alltaf skemmtilegast fyrst. Sko.
Já, já, og svo það bara þreyttur á gömlu?
Þreyttur á gömlu,
hvað? Hvað hva,
eftir þrjár mánuði? Það það sem hún að meina, svo leitar þetta í eitthvað jafnfæða.
Þess vegna skiptir sem hverju máli í minn að brydda upp á nýjum hlutum og prófa skemmtilega hluta.
Já, ef við lengri tíma... Þú veist ekki bara ekki þrjá mánuði, bara herri, jæja, herri, þá erum við búin að...
Þrjá mánuði?
Það bara okki bóki henni, þrjá mánuði, upp á dag og...
Ja, þetta veist, þrjú ár, þetta þrjú ár þetta fara að breytta upp á einhverju.
Þrjú ár breytta upp á einhverju, já, veist, bara, ok. Herri, hvað kom fyrir þarna, maður?
Ekki neitt. Já. Ég bara að segja að, hérna,
já, þetta er,
að, hérna, hver er tíminn? Ég meina, hérna verið að fegra hlutina.
Að Nei, hún bara að tala að þetta leita
í flestu samböndum, með kynkvötin afa mikil í fyrstu stigum sambandsins er leita svo jafnvæg, leitar jafnvæg
Já, þá erum við að tala
Hvað þýðir það að leita
jafnvæg? Þá er veist, spennan er svo mikil og alltaf þeirri hittist og það bara alltaf Já. Bara hóki-póki í shake and bake
Og hverju minkar það? Leitar jafnvæg?
Að því að þú veist, þetta verður eðlilega Þetta samband á fyrstu stigum ekkit
eðlilega Hvað eðlilega?
Við það, hver heldur þetta Hollywoodlið sé að skilja bara á nýju mánuða fresti, að því að gaman eða búið.
Það kannski tökum og sikkur í heimsálfunni í marga mánuði frá
hvort þau. Nei, gaman eða oft bara búið og það átt að sjá því
bara. Fyrir tökum bara á sikkur
og
staðar.
Já, og svo allt í henni bara, já, ég ætla ekki að svara fyrir
þetta Hollywoodlið. Það mynda komið tímabil þar sem að hún hverfur alveg, kynkvötin, til að mynda eftir fæðingu barna og einnig tímabil þar sem að hún verður meiri. Okay, fæðingu barna. Má bara segja, ef það einhver kallmaður þarna úti sem segir, já, ég bara... ef ekki kynlöngun í kona minn eftir hún eignaðast barnið sem til
þetta til, já. Ég hef hérti þetta sko
what a fucking wanker
já,
hvaða girtu því brókstrákur
já, já
ha? Settu hamarinn í beltið og áfram gakk
ég skil þetta sko, þú veist
ömulegt, af því að hugsaðu hvað konan gengur í gegnum þegar hún fæði barn, hugsaðu þér við vitum ekki neitt, við erum á freeride
við munum aldrei vita
ég og þú erum á freeride Við erum bara basically...
Það mér heldur aldrei að vita hvernig að fá spark í punkin.
Nei, nei, og það bara allt í lagi með það.
Já, já.
En ímyndaði breytingarnar, hugsaður, konan að taka það á sig, inn í henni vex líf.
Já, þetta bara sturlað, sko, ég já. Veit alveg hvað það
að Hormón,
já, já.
Þú ert basically með annað líf inn í þér.
Já, já.
Sem þú varst að brauðfæða með rétt, þú ert að velja rétt, borða rétt. Við gætum þetta aldrei. Karlmenn. Gætu þetta aldrei.
Í framtíni mun þetta verða hægt, skilurðu.
Já, hver að fara að finna upp á þessu?
Elon Musk.
Nei, nei, jú, hann ekki fara að gera.
Við verum farnir
að gera eitthvað annað. Það enginn að fara að finna upp á þessu. Nei.
Ég get að lofa.
Nei, það enginn meðlut þetta vilji hjá. Nei, þetta ríkisstjórn. Ég breyta
þessu. Nei, ríkisstjórn.
Af því sögðu.
Hann gerir þetta bara.
Við, hugsaðu, en að móti kemur. Og það sem að konur hafa fram yfir okkur menna, það að finna ekki lífvaxa tenging móður og barn þegar barn kemur heiminn það engin leið fyrir okkur við erum eitthvað neginn bara svona hæ, ég pappin, halló við verðum alltaf bara hérna fulli frændin einhvern veginn í lífi
barnsins
þanga til að þau verða úlingar ég held að við karlmenn
nei,
jú, jú.
Nú ertu að bulla maður
gaur, þá fyrst reynir á okkur Ég ekki að segja að við séum óþarfi fram að því.
Já, ok.
En ég samt að segja að okkar tími, þar sem við svona loksin svona fáum eitthvað neina að taka til hendinni,
Já.
Það þegar börnin á aldrinum svona alltaf sem ég komin í 12 til 20.
Já, ok.
Það var hérna 14 til 20, það búið að lækka þess af því að þú með svo ógeðislega mikið að kjánulegum upplýsingum mötuð í börnin í gegnum alls konar samfélagsmiðla, að það búið að lækka hann aldur. Þá þurfum við að þessa stígin. Þetta þarf ekki að gilda fyrir alla ég held þessi okay. almenn fullir
þetta erfið umræða sko, ég held ekki en allt í lagi
og ef að við í ofanálag erum ekki að peppa upp konundun okkar þegar það eru nýbúnir að eignast barn algjörlega talandi að vera með ljótuna því það ein upptanningin þetta kallinn sé með ljótuna og missi ekki, bara þú ert búin að eignast
já,
barn, húðin strekkt tegð, slöpp, slit, allt í gangi rugli, og þú eitthvað neginn segir, næ,
mér ekki hendinni,
bara gaur.
Do your job.
Ef einhverja hlusta þetta úti sem er með þennan gæja á kantinum eitthvað neginn, og kallar hann manninn sinn og barnsföður,
Já.
Bara kyrtu því brók.
Já.
Djúlir, ég vondur núna.
Já.
Það einhverju að lendu til rútunni núna. En þetta bara satt.
Já, bara, herðu, bara...
Fucking ey.
Bara hóki-póki með konunni.
Hóki-póki, bara...
Do your job.
Hringdi lækniðin og fáðu bara eitthvað við þessu og vertu bara í stuði. Já. Vertu bara, mér alveg sama hvaða leiðu þú notar.
Lækniðin.
Bara síndu það í líkamlegu verki að þú virðir og elski konuna hennar.
Akkurat.
Akkurat. Hvað fyrstu þessa eldra?
Þetta var bara sjónsitt.
Var ekki?
Jú. Herðu, þetta ekki bara orðið gott?
Happy wife, happy life.
Já, já.
Þetta bara mjög einfalt stóka. Happy wife.
Svo getur líka bara sleppt wife life. Og verið bara happy life.
Happy life. Púntu, púntu, púntu.
Happy life.
Það hann.
All right.
Það hinlegin.
Já, já.
En að því sögðu.
Já.
Að þá að koma að lokum.
Já.
Þetta orðin rúmlega 70 minn áttur.
Já.
Líklega 83 ár
83 ár sínust mér hérna, já, það bil
ekki setið bara gott
Jú, ég held og geyma pappa bara
Nei, kóttum með tvo
Já, kannski einn
Kóttum með einn ógæðslega góðan
Einn ógæðslega góðan Það kannski svolítið erfið
Góða gæstir, við haldum svona og Pabarandari
Ég fann þennan hérna í bók sem Já. Heitir með þess að pappa brandarar.
Góða til þetta.
Þeir eru mjög margir í bókinni.
Já, hver ritsturinn?
Ég veit það ekki. Óðinstunga gefur þetta út.
Óðinstunga?
Já.
Mm.
Hver skrifar þetta, ég veit það ekki.
Þorkell
Guðmundsson.
Já, hann þýtti.
Þýtti heldur það, ég veit það ekki Ég var að byrja bara á fyrsta brandaran
Já, ég veit bara að endin skoða Hvað með fyrsta brandaran
Fyrsta brandaran, ok Nei
Hvað með hann?
Edda Dú, Edda Re og Edda Mí voru vassheldar En Edda Falag
Er þetta fyrsti brandarin?
Já Þetta fyrsti brandarin
Þetta fyrsti brandarinn í bókinni? Þetta er ekki svona þýtt, þetta er innan hans.
Þetta er ekki fyrir.
Hvernig byrjað hann?
Edda Dú, Edda Re, Edda Stóri Mí.
Hver bara semur þetta?
Edda Falag. Þetta er hræðilegt.
Þú fyrir annars jens.
Ég
halda svo. Og pappa brandari.
Hvaða heimsfrægi leikari brust inn í tölvukerfi D-Code?
Þetta ekki
Ok Gene Hackman
Þetta svo hákall á Þorrablóti Þetta svo vont að það gott Gene Hackman
Það svo gott svo fín ég reyndi að þurfti að fara í brandara 140 ekkert þessu fín góðan brandar í sér
takk fyrir samveruna, þessu lokið munið að koma fram við nágan eins og þið viljið að hann komi fram við ykkur þá fer þetta allt sem hann vil
þá kildir næst þá kildir næst amen
Þakka þér fyrir að lusta á 70 minútur podcast. Við vonum að þér hafi líka efnistökin. Vonandi móðguðu þið ekki, hvað þá fyrir hönd annara. Það var þá alveg óvart. Góða stundir.
Shit, þetta var náttúrulega ekkert fyndið sko en jæja. Maður er að láta þetta flakka. Vinnum við þetta.